správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak dámy a pánové, já vás zdravím, máme tedy neděli 21. dubna roku 2024 a vítejte tedy u pravidelného týdenního souhrnu, řekněme, událostí, informací, ale také komentářů, pardon, protože tu máme komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého tedy vítám ve studiu. Hezký večer. Počkat, slyšíme se s panem inženýrem. Ale slyšeli jsme se. Ještě před chvilkou. Tak moment.
Jo. Hezký večer vám i posluchačům a tak jako tak není večer.
tak.
To bude dobré, já jsem si vyhodil zvuk.
Aha, stále se. Známe to. Tak dámy a pánové, máme před sebou tedy tou komentovanou část, nebo zpravodajskou část, koukneme se na události na Ukrajině, novinky od jinut a informace z USA, také aktuality z Evropské unie a zprávy z Ruské federace. A zakončíme to covidem, kočkováním a následky. Nuž, a pak bychom se koukli na tematické okénko s tím, že přichází skutečný trest a historická odplata pro Británii. Tak to mě docela zajímá, tak to jsem rád, že to pan Tichý vytáhl, že se na to podíváme společně. Takže to bude asi dost zajímavé. Tak pane Tichý, co se nám to děje na Ukrajině?
Tak se na to podíváme. Jako obvykle se tam dějí věci, no pojďme k ním blíže. Jednak teda taková ta první zpráva, která tam je, tak ruská armáda neustále postupuje. To je jako první taková informace obecná. Když se na ně podíváme konkrétně, tak na Donbasu, protože Donbasem tak obsadila Bogdanovku, Pěrvomajsko je, blíží se k tomu Časofjaru, to je jako první zpráva. Tady dobytí toho Časofjaru víte, že je jaksi považováno za dosti jako rozhodující klíčové. A tam jde o to, že z toho Časofjaru se dá potom ostřelovat i některé jako další tam oblasti v tom okolí. Takže zatím je to v této poloze, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Obvykle to vždycky funguje tak, že Ukrajinci vždycky prohlásí nějaké město za strategické, což je i tento případ tedy. A pak, jako když je dobité, tak řeknu, že v podstatě teda jako o nic nešlo. Jo, ale tady si myslím, že tady to bude hodně citelné. Takže uvidíme, protože to otevírá vlastně cestu dál potom na ten západ. Takže nechme se teďka ne překvapit, ale počkejme chvilku, jak se to dál bude vyvíjet. Takže to je jenom velmi v krátkosti ta první zpráva. Ona je hodně obsáhlá, já dál komentovat nebudu ani rozebírat, protože těch zpráv jinak je hodně, takže zatím se spokojíme tady s tím. Já přidám slovo.
Dobře. Druhá zpráva je o tom, že nastala drtivá ruská rána v Charkově a stovky mrtvých a nepotvrzené zprávy, že byl zabit Kiril Budanov, tady koukám. No, takže Ukrajinci žádají tedy velké množství krve. Velmi špatná zpráva. Rusové zaútočili tedy balistickými raketami Iskander na Čugujeva, tedy v Charkově, dámy a pánové, upřesním, nevím, co to je Čugujeva, tedy, a zabili tam stovky Ukrajinců a existují nepotvrzené tedy zprávy, že mezi oběťmi je i ředitel, tedy ústřední zpravodajské služby, tam má GUR, že ano, zkratku Kiril Budanov. Nuž. Takže tato informace zatím nebyla oficiálně potvrzena ani vyvrácena, ale byla tedy sdílena s několika ruskými účty. No, to může být a nemusí. Pokud však jde o úder z ukrajinských a ruských zdrojů, byla zasažena tedy záložní centra a ztráty jsou považovány prý to za strašlivé. S tím, že mezi mrtvými je mnoho Francouzů, kteří odjeli na Ukrajinu cvičit brance. Ukrajinské účty uvedly, že je to špatná zpráva a že existuje poptávka po velmi velkém množství krve. No a pokud jde o Budanova, jeho přítomnost během bombardování je považována za pravděpodobnou, protože často jezdil do této oblasti kontrolovat ukrajinské zálohy. No, i kdyby Budanov nebyl přítomen, předpokládá se, že vysokých ukrajinských důstojníků na místě bylo dosti.
Je to zajímavá zpráva, já přidám další podobnou. A ta hovoří o tom, že 100 příslušníků francouzské cizinecké legie je mrtvých a to je zase po zásahu ve Slaviansku. To je zase na jiném místě. Tam ty Francouzi tam byli přemístěni do této oblasti, aby obsluhovali zbraně Cezar, co jsou nějaké teda pokusy ty houfnice. Údajně v případě ruského útoku, jak jinak, a s tím ale, že ty raketové, oni snad tam měli nějakou přehradnou palbu, těmi Cezary, nicméně ruské raketové síly zasáhly místo, kde bylo rozmístěno právě těch 100 francouzských vojáků z té cizinecké legie. A ty přišli právě do města, do Donbasu přišli a používali teda ty francouzské, dokonce tvrdí, že protiletadlové dělá, co se mi nezdá, že Cezar protiletadlové. Ale budiš. Takže takto. A jinak ta ruská tisková agentura dodává, že třetina slavianská, že byla uzavřena armádou a že všichni občané na ulicích, že jsou kontrolováni kvůli dokladům a smartfonům. Takže tam je samozřejmě, je tam zase podezření, že někdo dal, jak se z řad těch občanů ruské straně, že dal echo, že tam jsou a kde jsou a tak dál. Takže že tam s tím vlastně spolupracuje s tou ruskou stranou jaksi část domácího obyvatelstva. Takže tolik teda k této zprávě. Vidíte, že nějak jako Francouzi, že jsou tam jaksi velmi žádaní, ale klobu tedy zatím, jako bohužel, tak jak to vypadá. No, takže jako bohužel, no. Pojďme dále.
Tak, další zpráva je o tom, že Rusové zničili letiště, kde měli přistávat tedy americké F-16, tedy stíhačky, že ano, a jsou to aktuální zprávy z ukrajinské fronty v průběhu týdne. Takže Washingtonský institut pro studium války ještě před pár desítkami hodin naznačoval, že by Rusové rádi obsadili tedy ukrajinský Časiv Jar, ale nemusí se jim to povést. Jenže Ukrajinci říkají něco jiného. Server Kyiv Post popsal, že ruští vojáci k liním u Časiv Jaru přijíždějí na čínských golfových vozítkách a na motocyklech. Ukrajince prý ponížili tím, že i tak obsazují metr po metru ukrajinské půdy a Ukrajinci totiž nemají munici, kterou by je zastavili. Obránci prý jen smutně hledí na to, jak Západ pomohl Izraeli. Britský ministr zahraničí David Cameron tedy vysvětlil, proč Velká Británie nemůže Ukrajině pomoci stejnou měrou. No, ačkoliv tedy Washingtonský institut pro studium války, ještě před pár desítkami, tak to jsme tady měli, takže takhle se to má, následná zpráva z zpravodajského pořadu ruské televize Vesti potvrdila, že útok posunul ruskou frontu téměř o kilometr a zpráva uvedla, že ukrajinské síly nebyly během rychlého útoku schopny palbu opětovat, protože ruské bezpilotní letouny a dělostřelectvo bušily do ukrajinských obranných pozic a přinutili kyjevské jednotky držet hlavy skloněné, když je napadaly tedy síly Moskvy. Tak toto popisuje tedy Kyiv Post, dámy a pánové. No?
Další zpráva hovoří o tom, že další nový silný ruský raketový útok nebo úder, chcete-li, zasáhl hotel s ubytovanými ukrajinskými a NATO vojáky v Černigově. A tam je to také spoušť, tam se říká, že to hotel, ale samozřejmě tam byli ubytováni vojáci a je to velký hotel ve městě a Kyjev také v té své obvyklé taktice tvrdil, že byla zasažena nemocnice a zabito nejméně 17 civilistů. Šlo přitom o hotel, kde byli ubytováni tedy, jak tedy někteří ukrajinští vysoce postavení příslušníci armády, tak právě ty natovský vojáci. Takže i třeba bývalý ukrajinský poslanec Ihor Mosičuk toto to tvrzení prostě těch oficiálních ukrajinských míst potvrdil, prostě popírá a potvrdil, že šlo o zásah do vojenského zařízení. A dokonce Rusové hovoří o tom, že fotografie zveřejněné Kyjevem jako záběry oběti útoku jsou rozmazané a že se to děje jenom v případě vojenského personálu. Takže další přesný zásah. A asi závěrem se k tomu dá říct jednu věc, že ty nedávné ruské údaje ukazují, že ruský generální štáb nyní hledá západní vojenský personál po celé Ukrajině a stanovil si jako prioritu jeho odstranění. Takže tolik ode mne k této zprávě.
A my se posuneme dále. Ostřelování ukrajinských základen, ze kterých budou operovat F-16 a neprotání zničení baterií S-300 a MiG-29. Zničeny tedy dvě ukrajinské baterie S-300, to je ta protizdušná protiraketová obrana, že ano, a tři ukrajinské MIGy F, teda typ 29. S tím, že ruské letectvo bombardovalo ukrajinská letiště, kde mají být nasazeny stíhačky NATO a na letecké základně Aviatorsk v Dněpropetrovsku byly zničeny tedy dvě baterie S-300 a tři ukrajinské MIGy 29, sklad a jednou radar nějaký, nevím, a druhý taky dlouhý číslo, nebudu číst. Detekce ukrajinských S-300 a těch několika tedy, které ještě zůstávají ruskými drony, vedla k tomu, že se dostali pod ruskou palbu leteckých kazetových bomb a podle zdrojů bylo zasaženo letiště města Kolomia v Ivano-Frankovské oblasti s tím, že se jedná o rezervní letiště. Po explozích byly tedy okolní čtvrti uzavřeny a na místo spěchalo několik sanitek. Současně bylo opět zasaženo letiště Staro-Konstantinov ve Chmelnické oblasti a ukrajinští piloti cvičí na letišti ve Staro-Konstantinovu, které bylo zasaženo i v noci na 16. dubna, dámy a pánové.
Další zpráva je z 19. tohoto měsíce a ta hovoří o tom, že Kyjev ignoruje žádost Washingtonu zastavit útoky na Rusko. To je jako velmi zajímavé. Tam dokonce poradce amerického prezidenta Jack Sullivan prohlásil docela, asi řekl bych, a docela vtipně, že největší vítězství Ukrajiny bude, když to jako stát vůbec přečká. V jakékoliv podobě, když to jako vůbec přečká. Takže tam už to vidí jako poměrně jako černě. No, jinak ten Kyjev tedy nadále ignoruje teda ty doporučení Washingtonu zastavit to ostřelování ruské infrastruktury, jak píše časopis Economist, The Economist. A s tím, že Bílý dům je nespokojen a snaží se přimět Ukrajince, aby zastavili ty útoky. Protože se obávají, že tu Ukrajinu ztratí zcela. Takže tady jde o to, že nová bezpilotní letadla ukrajinských ozbrojených sil, takže podle toho časopisu, tak mohou létat na vzdálenosti více než 3000 kilometrů a jsou schopné zasáhnout i regiony na Sibiři. Ta nová bezpilotní letadla, takže nevím, kde je sehnali, ale jsou dneska už ty Ukrajinci těmi drony lépe vybaveni a zaútočili právě na více ruských ropných rafinerií a na továrny v regionu jako je Nižní Novgorod, Samara, Ryazaň a také na to do té oblasti Krasnodarska, takže to je jako opravdu daleko. Takže my se k tomu ještě dostaneme dál, ještě v některých zprávách, takže samozřejmě toto zase vyvolá nějakou další reakci a ta Moskva jako opakovaně prohlásila, že se Ukrajina změnila na teroristickou zem, tam v některých těch zprávách dál tuším ještě je, že tam útočí třeba na benzínové pumpy a normálně na občanskou zástavbu, na obydlí, na lidská obydlí. Takže takto, a jinak ten šéf té ukrajinské bezpečnostní služby Vasily Maliuk přiznal, že jeho agentura byla zapojena do útoku na ropné rafinérie v Rusku, a předseda vlády země Denis Šmigál uvedl, že tyto útoky byly zaměřené na obyvatele země. Když už to sami jako prohlásí, tak to už jako je co říct, a tam pak už asi jako pochyb jako není. Předsedající rady federace Valentina Matvienko ta zase pravila, že tedy ukrajinský teroristický stát ničím nepohrdne, a hovořil o těch bezpilotních letadlech těch ukrajinských ozbrojených sil, která vykonávají právě ty teroristické útoky prostě směrem jako na to Rusko, o kterých hovoříme. Takže takhle je tato zpráva.
Dobře. Další je rozhovor, tedy Ukrajinci se rozhodně hromadně vzdávají a odmítají bojovat, a je to plukovník Douglas McGregor. Takže plukovník Douglas McGregor ve vysílání Judging Freedom v komentáři k situaci na Ukrajině hovořil o zvyšujícím se počtu vojáků ukrajinských ozbrojených sil, kteří se vzdávají do zajetí. Ukrajinci podle něj už nesnesnou zhoršující se situaci na frontě a vzdávají se Rusku, kde s nimi zacházejí mnohem lépe než v ozbrojených silách Ukrajiny. Navíc nedávno dokonce i nacistické skupiny, nejhorlivější zastánci režimu, odmítli bojovat. No, takže tady byl dotaz na Douglasa McGregora. Mohl byste nám poskytnout nejnovější informace o tom, co se děje na Ukrajině? Je pravda, plukovníku, že se ukrajinské jednotky vzdávají? A ten říká, vzpomeneme, že to je bývalý poradce šéfa Pentagonu. A ano, ve skutečnosti nyní existuje spousta důkazů o četných případech kapitulace a domnívám se, že je to proto, že Rusové odvedli velmi dobrou práci při předávání zpráv nepřátelským ukrajinským silám a řekli jim, podívejte se, není důvod v tom pokračovat, nemusíte zemřít, vzdejte se, pojďte sem a odevzdejte své zbraně. Nakrmíme vás, postaráme se o vaše raněné a pak s vámi pošleme lidi do záchytného centra. Bude s vámi dobře zacházeno. A jakmile tato válka skončí, všechno se relativně vrátí do normálu a budete se moci vrátit domů. No a další otázka, ta odpověď pak je zajímavější. Jak spolehlivá jsou tato prohlášení Rusů vyzývajících ke kapitulaci, nebo je to něco jako tokijská růže? A plukovník Douglas McGregor na to říká, ne, jsou to naprosto spolehlivé informace. A to je jedna z příčin, proč Ukrajinci v mnoha případech souhlasí. Říkají, ať už to máme za sebou. Rusové se na rozdíl od západní propagandy chovají velmi dobře ke každému, kdo k ním dobrovolně přijde a vzdá se. Navíc ukrajinští vojáci tam budou pravděpodobně lépe živeni a bude jim poskytnuta lepší lékařská péče než v jejich vlastních jednotkách. Jedná se tedy o spolehlivé informace. A znovu, pokud si vzpomínáte na rozhovor s prezidentem Putinem v určitém okamžiku, Tucker Carlsonovi řekl, tohle je víc, než si myslíte, je to spíše něco jako občanská válka. A pak prezident hovořil o obklíčených ukrajinských jednotkách, kde všichni mluvili rusky a kde prohlásili tyto jednotky. Nevzdáme se, protože Rusové se nevzdávají. Neříkali si Ukrajinci. Takže se tu skutečně děje něco více, než si dokážeme představit. A dobrou zprávou je, že si myslím, že se blížíme ke konci tohoto nesmyslného a destruktivního boje.
Tam je otázka, aby ty lidé byli lidmi a zase se i na té frontě pokusili domluvit. Když se podíváte, a v některých těch filmech je to nakonec dokumentováno, tady třeba byly, teď nevím, jestli to byla první světová, nebo možná druhá, tak byly na frontě a byly třeba Vánoce a z obou stran ty vojáci, tak se sešli a slavili Vánoce, nestřílo se, oslavili Vánoce, pak se rozešli, pak se zase válčilo dál samozřejmě, jo, bohužel, ale byly jako prostě okamžiky, kdy teda ty lidé jsou zase především lidmi a to je velmi důležité. Takže to je tato zpráva. Máme potom další, O tom ignorování jsme hovořili, toho Washingtonu, zatím tedy ten Washington teďka, pokud mi tak odmítl vystoupení Zelenského v kongresu, takže uvidíme, jako co bude dál, ale zatím pojďme k další zprávě, já už jsem o ní předběžně hovořil, a ta mluví o tom, že Ukrajinci útočí drony, že zasáhli čerpací stanice a obytné oblasti. Dál to, ta ruská protizdušná obrana tvrdí, že přes noc se střelil nejméně 50 ukrajinských dronů. A i další zprávy, jak se ukazuje, oni ty útoky byly celkem na 8 ruských regionů. Pomocí teda těch několika desítek dronů dlouhého doletu. Takže způsobuje například požár ve skladu pohonných hmot, poškodující energetické rozvodny a tak dále, jak uvádí teda kyjevský zpravodajský zdroj. Takže jsou tady dokonce i některá dokumentování toho, takže není o tom jaksi důvodu pochybovat. Jinak samozřejmě i ta ruská strana se snaží vyřadit tu energetiku. Ty to dělají raketami a oni to dělají teda těmi drony, že to snaží, abychom teda to zase uvedli teda jako na správnou míru. A ta poslední zpráva, kterou tady máme, ta se vlastně týká téhož a právě hovoří o tom, že 50 ukrajinských bezpilotních letadel bylo sestřelených v průběhu útoku na ruské elektrárny, což je teda aktuální zpráva z 21. A jinak tato zpráva, tam je toho opovícero, ta hovoří o tom, že jenom telegraficky ruské jednotky obsadili další vesnice, nacházejí zraněné ukrajinské vojáky, teda kterým teda tu péči poskytují. Dále jsou tam zprávy, které hovoří o tom, že Zelenský označil hlasování ve sněmovně reprezentantů Spojených států za rozhodnutí, které zachovává správný průběh dějin. Je zajímavý obrat. My se k tomu dostaneme, se dostaneme na Spojené státy, jinak tam ještě bude také vyjádření ještě Douglasa McGregora a Scotta Rittera tady k celé té záležitosti. Tady zase otázka podpory zase selhání republikánů, takzvaných Rinou, a podpora zase návrhu zákona o finanční pomoci Ukrajině. A k tomu se dostaneme v té části, které ve Spojených státech potom. Jinak ukrajinské ozbrojené síly předpověděly vážný posun v osudu Doněcka, a právě ukrajinská armáda označila možnou ztrátu města Časov Jar za vážnou změnu v osudu Doněcka. To je to, o čem jsem hovořil, že to je strategické město. Takže jde o to, že po obsazení jaksi tady Časov Jaru a této linie, která s ní souvisí, té obrany, takže se dostala potom pod palbu města Konstantinovka a Kramatorsk. Takže víte, že Kramatorsk, Slavjansk, tamže jako ta další linie, a takže se to zase posune dále. Posune se to dále. Jinak další zpráva hovoří o tom, že tisíce ukrajinských mužů se snaží vyhnout odvodu. Další zpráva hovoří o tom, že Západ neví, jak dále s Ukrajinou, a Rusové se chystají na zásadní úder. Teď jsou dohady, kdy Rusové udeří naplno. Takže vidíte, že to není jednoduché. Takže tolik asi, pokud jde o tu Ukrajinu, jenom tady takhle to, co vybírám. Frontová zpráva 20. dubna ve směru Cherson, letectvo ruských ozbrojených sil zasáhlo bod nasazení ukrajinských ozbrojených sil na pravém břehu Dněpru a tak dále. Takže těch zpráv je hromada, dá se říci, že na těch frontách bez rozdílu, že s větší nebo menší intenzitou Rusové útočí a postupují. To je jako důležité. Tam je vždycky jde o to, že vlastně mezi těmi jednotlivými městy a vesnicemi, oni vždycky obvykle se drží někde v tom městě nebo vesnici, protože tam někde dělat jako v širém poli, tam někde dělat nějaké zákopy a tohle to asi dneska by. A tam je to už poměrně rovina, takže musí to dělat v nějakém zvýšeném terénu anebo prostě někde v nějaké zástavbě. Bohužel ta zástavba to potom odnese, to je jako nepochybné. Takže tolik asi ode mne a pojďme asi dál k tomu dalšímu koši zpráv, pokud tak mohu říci.
Jo.
A to jsou novinky od jinou. Tam jich je hodně tentokrát.
Jdeme.
Takže, no.
Druhý koš otevírám.
Ano,
teď
ano,
je jednička, je zde. Ano. Ještě to přepnu tady na druhém, ať to mají na Odyssey z obrázky. Jednička, máme dnešní izraelský útok, až vzletne první izraelská stíhačka, naše rakety budou odpáleny, zase oznámil Írán s tím, že udeříme na Izrael pětinásobnou silou, pokud se odváží odpovědět útokem na naše území. Jakmile tedy zvládne první izraelská stíhačka, naše rakety budou odpáleny a iránský sbor náčelníků štábů tedy předpověděl, že Izrael odpoví na iránský odvetný útok a naplánoval svou reakci zase zpět na Izrael, která bude ještě robustnější než počáteční útok. Když jsme plně připraveni akceptovat izraelský útok a poskytnout drtivou odpověď i hned po novém útoku na Irán, uvedli tedy zdroje z Teheránu. Zaútočíme s pětkrát větší silou než v sobotu a bez varování. Ten zase potvrzuje, že Irán varoval zprostředkující strany, což by měly být Turecko a Katar, před novým útokem v sobotu večer. Při včerejším iránském útoku na Izrael, který nezpůsobil žádné významné škody, nebylo použito tedy 5% iránského balistického arzenálu necelých. V praxi se ale ukázalo, že i základní balistické zbraně nebo drony poháněné káčátky, je zde uvedeno, jako je Shahid 136, pokud jsou vypuštěny tedy ve velkém počtu, mohou zahltit nepřátelskou protivzdušnou obranu a do určité míry zasáhnout své cíle. Je to tady ještě více rozopisováno, ale takhle to bude. Irán má tedy obrovský balistický arzenál, prý zhruba 3000 raket s doletem tedy, který dosahuje až do Evropy a především je technologicky mnohem vyspělejší než ty, které byly odpáleny včera, uvádí se tedy dále ve zprávě, což navazuje na minulý týden, ano, protože zpráva je z 15. Tak uvidíme.
Tam je možná dobré připomenout posluchačům jednu věc. Začalo to celé vlastně vybombardováním iránského velvyslanectví v Sýrii, kde byly zabiti asi tři generálové iránští, což byla samozřejmě jaksi provokace k tomu, aby tady k celé té akci došlo. Irán teď musel zachovat nějaké dekorum, aby nevypadal jako slabý, takže tam se snažil brzdit prezident Putin, protože, jak víte, tak už Albert Pike roku 1871 říkal Giuseppe Mazzinimu, jak se tedy mohou ilumináti zmocnit světové vlády, tak mu tam dává návod na ty tři světové války, kdo s kým, pod jakou záminkou a tak dál. Dvě klaply a v té třetí právě to má být střet Izraele s muslimy. To je přesně toto. Proto i Vladimir Putin se snažil je brzdit Iráncem, oni tam přece tyto národy jsou takové, řekl bych, horkokrevnější. Oni to jako chápou, ale museli zachovat nějaké dekorum, takže oni vlastně varovali tu druhou stranu, že budou ostřelovat, ale tak, že teda odpovědi budou ostřelovat, ale tak, jako aby to neudělalo velké škody, nebyly tam lidské ztráty a tak dále. Takže bombardovali tam nějaké teda to letiště jich v té Neževské poušti a podobně, odkud se měli také nějaká ta letadla vyletět na to bombardování. Nicméně, jednak se to teda trošku jako řekl bych prořeklo, takže to svět jako poměrně ví, ale hlavně tím to mělo skončit. Jenže Izrael to využil a chce v tom jako prostě pokračovat a tohle to už je jako druhé kolo. Izraelci to bombardovali a Irán teďka jako hovoří tedy, že prostě pokud něco, tak že teda začne a ten Izrael to samozřejmě teda spustil. Takže je to teďka takové, jaké to bude. Teď jsou tam do toho další zprávy. Já přečtu zprávu, kde se hovoří o tom, že byly koordinovány akce mezi Spojenými státy Británií, Francií, Jordánskem a Izraelem. A to bylo v reakci na tu iránskou palbu těch bezpilotních letounů a raket. Ta byla teda plně koordinována s Pentagonem, který měl amerického styčného důstojníka v řídícím centru toho balistického systému protivzdušné obrany ERO, To je tedy, tam měli, to říkal teda ten vysoký izraelský představitel. Takže oni, Spojené státy z Británii, Francii, Jordánskem, pomohli Izraeli o víkendu, jak teda tady v tom článku je uváděno, skrotit většinu té bouře a potenciálně zabránit eskalaci mezi oběma nepřáteli v regionu. Tam dokonce Jordánsko si vysloužilo nálepku ze strany Iránu, že je to jako zrádce jaksi islámu a já nevím čeho všeho. Přitom tam šlo hlavně teda o toto, jak si přibrzdit, ono i Saudská Arábie a Emiráty se také k tomu stavěli tak trošku jako zdrženlivě. Šlo o to nerozpoutat prostě třetí světovou válku na Blízkém východě, což je jako je pochopitelné. Takže zatím to vypadá takto, já přidám zase slovo na, zase na další zprávu, protože ono to má dál vývoj, ono to pokračuje. A zdá se, že teda ty Iránce se podařilo v té první fázi jak se ubrzdit, tak ten Izrael to ještě zase trošku přikrmil, jak to vypadá, celou tu akci. A s tím, že ho i Američané, i Biden a další je varovali, ať jako žádné druhé kolo nedělají, ale oni jako rozpoutali jako zase druhé kolo teda té výměny. Takže takhle to je prostě, no.
Tak, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábie. Tichá spolupráce s Izraelem na zaměření iránského útoku, koordinováno americkými silami, prý to v regionu. Stovky, tedy když stovky iránských bezpilotníků a raket v noci v sobotu tedy přiletěly Blízký východ, obraná linie skládající se z radarů, stíhaček, válečných lodí a baterií protivzdušné obrany Izraele, Spojených států a dalších zemí, již byla aktivována, aby čelila útoku z Iránu. Tato působivá ukázka, tedy prý to kolektivní obrany, byla ve vrcholením desetiletí trvajícího úsilí USA posílit vojenské vazby mezi Izraelem a jeho arabskými protivníky tváří v tvář tedy společné rostoucí hrozbě z Iránu. No, izraelské a americké síly tedy prý zachytily většinu iránských bezpilotních letounů a raket, částečně díky tichému šíření informací o plánech Teheránu arabskými zeměmi, poskytování přístupu do svého vzdušného prostoru vojenským letadlům, sdílení radarových informací a v některých případech poskytování vlastních sil na pomoc podle úředníků, jak vyšlo ven. Operace tedy byla vyvrcholením toho desetiletého úsilí. Takže takhle se to má. Přechod Izraele na CENTCOM změnil pravidla hry, to řekla Dana Strouhalová, bývalá vysoká politická úřednice Pentagonu pro Blízký východ, což zemím usnadnilo sdílení informací a včasné varování. Takže CENTCOM se to jmenuje, dámy a pánové. Tak, abrahamské dohody změnily obraz Blízkého východu, protože nám umožnili jednat nejen tajně, ale i veřejně, to řekl zase vysoce postavený izraelský představitel, s tím, že vstup do středního vedení umožnil ještě větší technickou spolupráci s arabskými vládami a to je to, co vytvořilo tuto alianci, řekl tento činitel. Takže vždy to mělo být postupné a sobotní zachycení bylo důležitým prvním krokem, uvádí se zde dále ve zprávě.
No ten CENTCOM, to je něco, to je pro Blízký střední východ, to je něco jako na to tady, jako u nás, tak tam mají zase Američané takovou tu organizaci. Ten první útok těch iránských raket, tak jednak teda oni varovali dopředu, aby tam na tom letišti, odkud startovali ty F-35, které bombardovali právě tu ambasádu v té Sýrii, tak aby tam nebyly ztráty na životech. A jinak ty iránské rakety tam zasáhly bazén velitele té Perutě F-35, takže to mělo být spíš takový jako symbolický vzkaz a tak dál. Čili to byla ještě ta doba, kdy to ubrzdili, teda ty další rozumnější. Ale prostě tady jde o jednu věc. Tady Irán je dneska v BRICSu. Už, protože tam patří mezi ty, kteří tam přistoupili teďka v té vlně. A tady se rýsuje v podstatě vojensko-politická formace, kde je také Čína, kde je Rusko. A ty Rusové řekli, že prostě pokud by se to mělo nějakým způsobem dál stupňovat a měl by být Irán napaden, takže Iránu pomohou. Mimo jiné, teď tam posílají přes 20 stíhaček. Tam dávají, aby měli Iránci vybavení. Takže vidíte, že tady je prostě, jak se říká lidově, zaděláno na velkou válku. A teď jde o toto ubrzdit a nedopustit to. Jenže bohužel, jak si ten Izrael má zřejmě jako prostě tyto ambice, protože on už vlastně není, on nemá území, on fakticky není stát, protože pokud někdo nemá území, což je jeden ze znaků toho státu, že platnost Balfourovy deklarace skončila, tak v podstatě není státem. To je jako velmi zvláštní a tady zřejmě bude takový boj, aby oni proto také se snažili dobít tu Palestinu a podobně, aby prostě se toho jaksi tedy silou mocí, aby se toho tedy vlastně jednak teda zmocnili a jednak, aby teda odložili, protože i ten Netanyahu má být trestně stíhán, takže aby toto se odložilo a dokonce i změna vlády a tak dále, protože samozřejmě volby v takovémto období jako nebudou. A takže tam se radši bude válčit, než aby teda k něčemu došlo a budou zase umírat lidé, ale hlavně to i samozřejmě potom odsune ten nástup leckde toho nového quantum financial systému, GESTARI a tady těchto věcí. Takže když někdo dneska říká, kde to je a oni se s tím courají, tak oni, ta druhá strana dělá akce, hlavně aby to zbrzdila. A připomínám, že už to dělala v 63., když udělá atentát na Kennedyho a v roce 2001, když udělá atentát na ty dvojčata, to není náhodné. Teď se dělají podobné zase akce, hlavně aby to nebylo. Takže já předávám slovo.
Tak, já si zapnu mikrofon, to by bylo dobrý, aby jsme to tady měli. Teď nevím, vy jste vlastně
přijel. Teďka bychom asi měli, no, Iránci dali i nějakou informaci teda k tomu západu, že jo, kde jako v podstatě tam oni vlastně říkají teda, že ten Netanyahu, že vlastně na ně nastražil past a že je vlastně zatahuje do té totální války, ale předávám vám slovo.
Dobře. Pokud na nás Izrael zaútočí, naše reakce bude okamžitá a zničující. Iránci tedy varují, že izraelský premiér Bibi Netanyahu připravuje pro západ nebo na západ s tím, že připravuje absolutní chaos na Blízkém východě, aby ho zavedl do totální války. Teherán dále varuje před důsledky takové eskalace nejen v regionu, ale po celém světě. Tak, nejvyšší iránský diplomat ve Velké Británii k tomu řekl toto. Odpověď na další chybu sionistů nebude trvat 12 dní. Rozhodne se, až uvidíme, co nepřátelský režim udělal. Bude to okamžitě a bez předchozího upozornění. Bude to silnější a vážnější, prohlásil tedy. No, Martin se jmenuje Martin, tak, který vyloučil, že by Irán zaútočil na civilní centra nebo vyrobil jadernou zbraň, i když řekl, že Irán ví, že Izrael je jaderným státem. Dále poznamenal, je to dobrá příležitost pro západní země, aby ukázali, že jsou racionálními aktéry a že se nenechají chytit do pasti Netanyahu a jeho cíle, tedy, kterým není nic jiného, než zůstat u moci tak dlouho, jak jen to bude možné. A jak tedy Martin tedy řekl, Irán pečlivě zvážil své možnosti a pochopil, že existuje past. Ne pro Irán, ale pro západní státy a spojenecké země, které jsou zatahovány sionistickým státem do totální války na středním východě. S tím, že brzy svět nemusí být schopen kontrolovat následky. Iránské síly se nezaměřily na žádná obytná místa, aby zabránili lidským obětem, ani nezaútočili na vládní budovy a centra. Byla to legitimní obranná operace vedená způsobem, který dával tedy významné varování. Nyní mohu říci, že mise je splněna. A to je to, co jsme veřejně oznámili, že mise bude dokončena. No a Izrael zase přijal rozhodnutí o odvetě na sobotní masivní iránský útok a izraelský válečný kabinet se sešel už ve středu 17. března, teda dubna, již třetí den po sobě, aby zhodnotil vývoj a případně učinil konečné rozhodnutí o tom, kde, kdy a jak reagovat.
No, na tohle tu, až se dostaneme na tu, k tomu koši tedy těch informací ze Spojených států, tam o tom hovoří právě ty odborníci typu toho Douglasa McGregora nebo Scotta Rittera, ale i dalších, jako navíc jako připomínají, že prostě ty Spojené státy dneska na velkou válku nejsou připraveny, nejsou vybaveny, protože část prostě prostředků k vedení takové války už dali na Ukrajinu, teď tam mají dávat nějaké další a prostě, že to neustojí, jim se jako do toho nechce. Ale ten Izrael se do toho skutečně snaží prostě zatáhnout a vychází z toho, že prostě oni mají v té Americe mají jaksi mnoho vlivných pozic, když to řeknu jako na rovinu, obsazeno svými lidmi. A to je hlavně z té chazarské linie, to znamená těch nepravých židů, ale ty jsou i v tom, ty sionistů, ty jsou právě u vesla právě i v tom Izraeli. Že i tam třeba obyvatelstvo proti ním demonstruje, ty židi normální proti ním demonstrují, jo. A tak dál, ale zatím to prostě takovým způsobem to probíhá. Jinak ta další zpráva hovoří o tom, že Izrael se rozhodl, jak zareaguje na ten iránský útok. Když říkají, že nebudou a teď jako říkají, že ano a že budou budou bombardovat hlavně teda ta iránská jaderná centra, Jerusalem Post dokonce uvádí s odvahy na svůj zdroj, že ještě jenom se rozhodují o načasování, tak ten útok jako je jasný, ono už teda dál, jak se vyvíjel, tak už proběhl nějaký, k tomu se hned dostaneme. A v podstatě uvidíme, jak dál ty věci budou, protože zatím teda bombardování, teda nějaké bombardování proběhlo, takže uvidíme, no a jak se to dál teda bude vyvíjet, protože ten celý ten konflikt začíná gradovat. A je to prostě, uvědomme si jednu věc, že prostě Chazaři jsou součástí tom širším slova smyslu těch iluminátů. Normálně původní ilumináti byli bez toho, ale pak, jak víte, se k tomu přidala černá šlechta, Chazaři a tak dál. A pak teda to bylo označeno jako ilumináti, tedy s velkým I, a tam jako jsou, takže oni vlastně plní tímto ten dlouhodobý plán, to znamená vyvolat teda ještě tu třetí světovou válku, po které by se oni mohli zmocnit vlády světa. Jo, takže tak jako to je prostě. No. Takže Jerusalem Post jako zdroj informace. No. Pojďme dále.
Teď se koukneme na princeznu Jordánskou. Muslimské Jordánsko zradilo prý to Irán. Drony dokonce se střelovala stíhačkou i jordánská princezna Salma. Tak, víkendový tedy útok Iránu na Izrael posunul nepokoje na Blízkém východě do úplně nové roviny. Měl to být tedy první přímý útok Islámské republiky na Izrael. Na židovský stát bylo vypuštěno, jak již víme, nějakých 170 dronů, 30 řízených střel a 120 balistických raket. A potom pomoc přišla od Velké Británie, Francie a Jordánska, přičemž poslední vzpomínaný spojenec měl vyslat do boje i královskou krev. Takže během víkendového útoku Iránu na Izrael vniklo do vzdušného prostoru židovského státu téměř tedy 200 bezpilotních letadel. No a pomoc poskytly právě tedy Velká Británie, Francie a Jordánsko. A co ta princezna Salma? Jordánsko vyhlásilo, že se nachází tedy v nejvyšší vojenské pohotovosti, přičemž je připraveno sestřelit jakékoliv iránské letadlo anebo dron, které naruší jeho vzdušný prostor, informuje o tom The Times of Israel. Do bojů si tedy měla zapojit i dcera jordánského krále Salma, které má být 23 let, která je po králi Abdaláhovi 62 let a korunním princi Husajnovi 29 let. Třetí pilotkou v rodině. Salma je absolventkou tedy vojenské akademie v anglickém Sandhurstu, přičemž získala hodnost poručíka a po dalším výcviku v roce 2020 se tak stala první ženskou pilotkou v jordánské armádě. Mimo toho má bakalářský titul i z kalifornské univerzity USC. No, tak takhle se to má. s tím, že Jordánsko prohlašuje, že chránilo svoji suverenitu. Zapojilo se tedy do bojů proti Íránu, hlavně aby ochránilo své území a vzdušný prostor. Cituji, primárně nebránil Izrael, ale svoje hranice, uvedla tedy analytička Irena Kalhousová, s tím, že Jordánsko definuje Írán jako bezpečnostní riziko a hrozbu pro vlastní stabilitu. No, tak takhle se to má zase z jordánského pohledu.
Je to zajímavé, protože buď je to jenom jako prostě výmluva, a nebo by to znamenalo, že teda některé ty rakety, že letaly na jordánské území, takže aby tam nikde nespadly, takže se střelovaly někde, řekněme, na té vzdušné hranici, ale moc se mi tomu nechce věřit, že tam šlo o nějakou bezpečnost Jordánska. Prostě oni se zapojili, Jordánci se zapojili do toho konfliktu prostě na té izraelské straně. To je asi tak ta realita. No. Takže uvidíme teda, jak teda... Pravda je ta, že potom teda to následovalo, že teda ten Izrael, jak jsem říkal, se pokusil vyhodit do povětří iránské laboratoře na vývoj jaderných zbraní. Zpráva hovoří o tom, že útok selhal, byly sestřeleny tři izraelské drony. A ta Mezinárodní agentura pro atomovou energii MAAE, jak víte, MAAE, tak nezaznamená žádné škody na iránských jaderných zařízeních. Zní tedy zpráva. Ale také se zdá, že ty současné izraelské údaje na Irán měly omezenou sílu a byly teda zaměřeny hlavně teda na ta jaderná zařízení v Isfahánu. To je asi 300 km, tuším, od hlavního města iránského, od Teheránu. No, jinak existuje sice zpráva, že byly vypuštěny tři malé drony, ale zajímavé, že byly vypuštěny podle všeho z Iránu. To znamená, že tam musel mít nějaké agenty, kteří je vypustili. A jinak dokonce se hovořilo i o tom, že tam pak byly nějaké výbuchy, které nebyly způsobeny těmi drony. To znamená, že ty drony byly tak spíš jako na odpoutání pozornosti a že tam v zimě někde došlo spíše k nějakému pokusu o sabotáž. Takže uvidíme, jak to tedy bude, co se teda potvrdí, protože ten Jerusalem Post krátce po té 9. hodině raní zveřejnil komentář izraelského představitele, že útok byl jen na oko, protože Izrael reagoval na útok a došlo k výbuchu v továrně. To znamená, ten Irán předtím udělal útok na oko, aby teda si zachoval dekorum v reakci teda na to bombardování té své ambasády v Sýrii. Ta nebyla na oko, tam to vybombardoval, zabili ty generály. On tedy udělal útok na oko, aby si zachoval dekorum. Izraelci proti tomu taky udělali jakoby útok na oko, ale co těmi drony, ale co čert nechtěl, došlo k výbuchu v továrně. A tam zřejmě, to řeknu, za to my nemůžeme, to je jako, to je mimo nás, a tak tam zřejmě jako to byla asi ta finta jako od nich toto. Jo, takže zatím teda Izrael tu odpovědnost nepřevzal, takže uvidíme. V každém případě zase ta iránská oficiální tisková agentura IRNA uvedla, že po těch ranních explozích nebyly hlášeny žádné větší škody. Tak se v tom vyznejte, vážní posluchači. Takže teďka něco přiznávají, něco deklarují jinak, něco zatloukají, takže uvidíme, jak se to dále celé vyvine. Takže takto. Jinak jako k explozi došlo také za úsvitu v jižní Sýrii, jak uvádí Syrská observatoř pro lidská práva, která informovala o útocích na radarové postavení syrské armády. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na britská média, která říkají, že USA tajně rozmístili humánní rakety Champ namířené proti Iránu. Píše o tom novinářský nebo americký novinář Ronald Kessler ve svém článku pro britský deník Daily Mail. Britská média tedy vysvětlují, že rakety Champ jsou schopné tedy zničit jakoukoliv elektroniku, včetně elektronického vybavení íránských jaderných zařízení. Zařízení jsou pak vystavena mikrovlnám, které, jak autor tvrdí, jsou pro lidi neškodné, a Kessler uvádí, že použití těchto zbraní dokáže zneškodnit mnoho iránských strategických zařízení, včetně těch jaderných. V tomto případě lze zcela zabránit obětem. Američané prý začali takovéto rakety rozměstňovat v různých částech planety již v roce 2019, s tím, že mikrovlnné záření používané pro zneškodnění elektroniky je zabudováno do ze vzduchu odpalovaných řízených raket. Na místo odpalu jsou rakety dopraveny strategickými bombardéry B-52 a dosah raket přesahuje 1100 km. Rakety dokáží vletět do nepřátelského vzdušného prostoru v malé výšce a tam usmažit takzvané počítačové čipy, čímž se jakákoliv elektronická zařízení stávají zbytečnými. Mikrovlnný puls způsobí prudký nárůst napětí, který následně poškodí zařízení. Je extrémně prý obtížné detekovat a zničit takovou raketu, protože během letu deaktivuje taktéž nepřátelské radary. Napadený ani nezjistí, proč jeho elektronika prý to přestala fungovat. Uvádí se dále v této zprávě.
No, tohle je velmi zajímavá záležitost. Ono je to takhle, jak to líčí, tak je to velmi humánní. Hmm. Ale jestliže někdo někomu chce vyřadit elektroniku a tím pádem ochranné systémy, tak proč? No proto, že pak v zápětí přiletí normální bombardéry a nebo rakety a ty ten stát zdecimují. Takže to není jenom jako, to je jenom takový jako předkrm. Před tím, co se má potom stát, takže já bych to zase tak jako moc humánně jako neviděl. Jo. Kdyby už jako potom nic jiného nenásledovalo, než jim vyřadí elektroniku, tak to místo toho, aby zabili lidi, jak tomu rozumím, ale takhle to nebude. A to je prostě potřeba to vidět a číst to v podstatě jako mezi řádky i celé, což nám samozřejmě ty zprávy velmi často sami o sobě nedají. Já bych přišel k další zprávě, pojďme už z toho Blízkého východu, a ta hovoří o tom, že Severní Korea odhalila hypersonickou jedinou raketu s rychlostí až 27x vyšší než zvuk a namířenou na Spojené státy. A situace se vymyká kontrole, pokud jde o kontrolu šíření zbraní hromadného ničení. A ona už si otestovala tu hypersonickou jadernou zbraň a je to analog ruského avantgardu, která, a ta zbraň může udeřit během několika minut a zasáhnout Ameriku jadernou hlavicí. To je jako velmi, to je jako, a ty jaderné hlavice oni dostanou. Takže dostali od Ruska určitou pomoc výměnou za obrovské množství dělostřeleckých granátů ráže 152, takže dostali Rusové údajně více než 2 miliony, ale také rakety ráže 122 a repliky raket Iskander-M, která Severní Korea dodala Rusku, aby umožnila doplnit zásoby zbraně a munice, které teda denně spotřebovává. Takže ty ruské rakety si rozmístily mezikontinentální balistickou raketu v odpalovacím silu na jihu Ruska, vybavenou hypersonickým kluzákem Avangard, který může nést jednu hlavici, ale co je nejdůležitější, může zasáhnout své cíle 27x vyšší rychlosti, než je rychlost zvuku. Takže to je jako pěkný fofr. Proti tomu samozřejmě Američané žádnou obranu nemají. Takže ten Avangard navíc, když se přiblíží ke svému cíli, tak se od něj, tak se oddělí vlastně od té střely a může vlastně provádět prudké manévry mimo dráhu střely a při nadzvukových rychlostech, které dosahují až 27 násobku rychlosti zvuku. To je asi 34 000 km za hodinu. O tom nemáme představu a takhle to může manévrovat až na vzdálenost 2,5 000 km. Takže tady jako těžko, tady proti tomu prostě není zatím obrana. Takže pokud by ta zbraň byla nasazena ve velkém počtu, tak to pro Rusko fakticky znamená schopnost prvního úderu, až by bylo, jak si byla schopnost reakce ze strany nepřátelského státu. To znamená, že oni něco vystřelí, Rusko odpoví, ale při této rychlosti ty odpovědi té ruské strany tam vlastně asi dopadnou dříve, než teda ty rakety toho západu. Samozřejmě záleží, na jakou vzdálenost se střílí, že? To je jako jasné, pokud je to jenom krátká několik set kilometrů, tak to pak asi vypadá jinak. Takže tolik teda tato zpráva, je to velmi zajímavé. Takže už i Korejci, no.
A teď se koukneme do Afriky. Nejnovější zprávy. Američtí vojáci jsou drženi jako rukojmí a všichni tam pláčou a Bidenova zrada rozpoutala krizi v Nigeru, tedy v Nigeru. Tak, opuštěni za nepřátelskými liniemi, odhalená tedy šokující pravda. V srdci Afriky se odehrává krize plíto epických rozměrů, krize vyvolaná tedy samotnou vládou, která přísahala, že bude chránit své občany. Šokující zprávy odhalily více než 1000 amerických vojáků uvízlých to v Nigeru, co tam dělali, bych se ptal já, chycených tedy v nebezpečné politické šachové partii mezi vojenskou chuntou a nerozhodnou Bidenovou administrativou. Jak se napětí stupňuje a zásoby se tenčí, životy chudinek amerických vojáků prý to visí na vlásku a na obzoru se rýsují katastrofální následky. Takže tady titulky American nebo Nightmare in Niger, Exclusive a takovýto věci. Takže o co tam jde? Situace v Nigeru je zoufalá, zprávy o tenčících se zásobách a rostoucím napětí mezi našimi silami, všechno je to psáno asi jakože z amerického pohledu, a vojenskou chuntou, která nyní zemi ovládá, naši vojáci, kdysi oslavováni jako obránci svobody a demokracie, jsou nyní drženi jako rukojmí tou samou vládou, na kterou byli vysláni, vládou, která na ně pohlíží jako na pěšáky v politické hře. Tím ale zrada nekončí. Šokující odhalení ze zprávy republikána Meta Grid se tedy odhalují koordinovanou snahu úředníků Bidenovy administrativy ututlat krizi v Nigeru a skrývat tedy pravdu před zákonodárci, vojáky a samozřejmě jejich rodinami doma. Tento nehorázný akt podvodu není ničím jiným než zradou nejvyššího řádu, která zanechává americké vojáky zranitelné a osamocené tváří v tvář rostoucímu nebezpečí, dámy a pánové. Tak takhle to je, aby jsme to věděli. Takže ta tisícovka vojáků tam je a už tady fňukají, Bůh žehnej Americe, Bůh nám všem požehnej, s tím, že šup šup, pojďme je rychle zachránit. Americké životy jsou v ohrožení, tak dámy a pánové.
Ono to souvisí samozřejmě i s tím odchodem těch francouzských jednotek, kde teda ty Američané jaksi ztratili poslední zbytky jistoty a ono, když jsou tam obklopeni potom jako třeba velkými davy těch místních lidí, tak je to asi tak jako se cítí země podobně jako ty první objevitelé, když někam přijeli a teďka by někde vystoupili z lodi a teď tam by obklíčili nějakým davem a teďka teď to přeženu samozřejmě a neviděli tenkrát, jestli ten dav je přivítá anebo jestli je pobije a sežere, když to děkuji s prominutím, tak to. No tady samozřejmě nejde o žádný kanibalismus, ale ty lidé jsou prostě proti ním jako nastavení. Do jisté míry jim tam asi pomohla i ta skupina Wagnera, o čemž hovoří teda další informace. Faktem je to, že americký prezident nerozhodl a některé síly o tom jejich stažení včasném a některé síly v Americe se obávají, aby to nedopadlo jako v Bengázi, kdy tam nechali ty vojáky na pospas a pak část z nich byla zabita. To ještě byla záležitost Hillary Clinton a tak dál. Takže Spojené státy v pátek informují vládu Nigeru, že souhlasí s její žádostí o stažení amerických jednotek ze západu africké země, kde měli vybudovanou velkou základnu bezpilotních letadel. To je zajímavé. A náměstek ministra zahraničních věcí Kurt Campbell přijal výzvu ke stažení vojáků během setkání s tím nigerijským premiérem Ali Mahamamem Laminem Zainem ve Washingtonu a američtí představitelé uvedli pro agenturu Agence France Presse pod podmínkou zachování anonymity. Takže se to tam toto projednává, jsou tam vlastně nahrazeni Wagnerovci a tady jde o to, že v březnu 2023 ministr zahraničních věcí Blinken navštívil tuto zemi, aby projednal podporu prezidenta Mohameda Bazuma. To byl jeho klíčový spojenec a vůbec klíčový spojenec Západu, jenže tato vláda o 4 měsíce padla, to Bazuma svrhla nigerijská armáda, vyhostila nejprve ze země vojáky Francie, což teda byla tamní bývalá koloniální mocnost a ty Američané tam uvízli, ty tam zůstali, jak se říká, na ocet. Šlo tam asi o 1000 vojáků pro představu. A navíc teda tam měli jako velkou americkou leteckou základnu, takže asi v hodnotě 110 milionů dolarů. To je jenom pouze asi 6 let stará, takže Takže toto všechno bude hrát jaksi samozřejmě svoji roli, ale budou rádi, že ty vojáky stáhnou, že se jim stane ještě zejména teda před volbami ve Spojených státech. To jako to určitě. Když jsme skončili koš se Spojenými státy, pardon, s novinkami odinuť a pojďme tedy do Spojených států. Tam to máme také hodně, abych přidal slovo. Právě to Blinken prvního máme zase jo, tady pořadní.
Koukám na Blinkena, počkat, přepneme to obrazem, ať to lidé vidí. Blinkena máme tady hír. Tak, Washington nechce eskalaci s Íránem, ale bude pokračovat v obraně Izraele. Budeme chránit naše síly v regionu, řekl. Takže, americký minister zahraničí Antony Blinken uvedl, že Spojené státy neusilují o eskalaci, ale budou pokračovat v obraně Izraele po íránském útoku na židovský stát, že ano. Tak, Ali Tamin, ten zase to řekl tedy setkání s iránským vicepremiérem Mohamedem Alim Tamimem, a Tamim řekl, že Bagdád vyzval všechny zúčastněné strany ke zdrženlivosti s tím, že cituji, irácká vláda varuje, že eskalace v regionu přeroste v širší válku, která ohrožuje mezinárodní bezpečnost. Tak aspoň si to tedy v Bagdádu Irák uvědomuje. Toť krátká zpráva.
No, ono je asi dobře, že už to mezinárodní společenství stále více je informováno v podstatě o té gesaře, protože její naplňování má přinést nejenom likvidaci jaderných zbraní, ale tisíc let míru. To znamená, že ti, co to razí i v rámci teda toho BRICSu a tak dále, tak samozřejmě se snaží tyto státy přimět k tomu, aby se prostě vrátili k mírovým jednáním. Teď, když to vidíte, tak je všechno řešeno silou. A víme, že teda to silové řešení, že vlastně poslední už takové možné řešení v rámci teda těch šesti metod, teda toho těch obecných metod řízení lidské společnosti, VIS, KSB a tak dál. A já říkám jednu věc, prostě pokud politici nejsou schopni řešit věci diplomatickou cestou, tak je potřeba ne válčit, ale ty politiky vyměnit. To je jako dost podstatné a nemusí kvůli tomu umírat lidé. Problém je v tom, že tady ta válka je vlastně připravována programově právě tím cílem toho převzetí světa teda a vytvoření toho nového světového řádu. To je ten problém. Takže tady nějaké jednání, tady nebude dopředu ochota se dohodnout. Prostě je to takto. Takže ty zdroje z Bílého domu říkají, že Spojené státy se nezúčastní izraelského protiútoku na Irán, to už tady bylo naznačeno, se nebudou na tom podílet. Což tady řekl nejmenovaný představitel americké administrativy agentuře Reuters. Dále říká, věříme, že Izrael může svobodně jednat v oblasti své vlastní obrany a ochrany. V Sýrii nebo kdekoliv jinde je to naše trvalá pozice a zůstane taková. Ale nepředpokládáme, že bychom se podíleli na tomto druhu činnosti, jak řekl nejmenovaný představitel americké administrativy. A bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby v neděli v pořadu This Week televize ABC řekl, že Spojené státy budou i nadále pomáhat Izraeli bránit se, ale nechtějí se zaplést do války s Iránem. Takže tolik tedy. Jenom v krátkosti. Neusilujeme o válku s Iránem, nechceme eskalaci napětí v regionu, nechceme širší konflikt. Takže tolik ode mne.
Tak, mrkneme se dále. Bílý dům, dámy a pánové, to budou plakat. Bílý dům odmítl Zelenského návštěvu kongresu s tím, že odmítl tedy šéfovi kyjevského režimu Volodymyru Zelenskému žádost o návštěvu kongresu USA, protože jeho vystoupení by mohlo negativně ovlivnit hlasování o přidělení pomoci Ukrajině, informoval o tom televizní kanál Resident. Cituji. Nástroj tedy v prezidentské kanceláři řekl, že prezidentská kancelář projednávala Zelenského cestu do kongresu s Bidenovou administrativou, ale zatím nám byl tento formát odmítnutý, protože vliv ukrajinského prezidenta na procesy se snížil a jeho vystoupení by mohlo situaci zhoršit s hlasováním, píše se dále na Telegramu. Předseda americké sněmovny reprezentantů Mike Johnson na sociální síti X napsal, že tento týden bude v kongresu předložen projekt na přidělení dodatečné pomoci Ukrajině a ve formě samostatného dokumentu. To jsou zprávy ze 17., aby jsme věděli. Tento týden tedy zvážíme jednotlivé zákony se strukturovaným a vhodným pozměňovacím procesem, tedy financování našeho spojence Izraele, podpora Ukrajiny, blablabla, posílení našich spojenců v Indo-Pacifiku, přijetí dalších opatření k boji proti našim protivníkům a posílení národní bezpečnosti. Měl na závěr uvést tedy pan Johnson, tedy tak předseda sněmovny reprezentantů.
Další zpráva je také zajímavá, která hovoří o tom, že zahraniční zpravodajská služba Ruské federace jaksi konstatovala, že Spojené státy posílají na pomoc Ukrajině členy mexických a kolumbijských drogových kartelů. To je velmi zajímavé, nevím, jak tam budou moc platní, samozřejmě střílet umí, ale jako v jiných podmínkách jsou tam ty, takže uvidíme. Takže je to přisuzováno takové té zoufalé snaze Spojených států zvrátit vývoj na tom ukrajinském bojišti, takže už se chytají, tak říkajíc kde čeho. Takže uvidíme, jak to tam bude vypadat. A první várka tady těchto příslušníků těch drogových kartelů je plánována k vyslání teda do té bojové zóny míněno v létě tohoto roku. A jinak teda ta formace se bude skládat z několika stovek Mexičanů a Kolumbijců. Pokud souhlasí v uvozovkách se služební cestou, tak je jim slíbena úplná amnestie v očekávání, že už se nikdy domů nevrátí. Co pak to se může rychle splnit toto. Pokud to půjde jako s tou francouzskou cizineckou legií, tak to může jít jako velmi rychle. To znamená, že oni teda vzali různé patrně i z vězení a poslali to, aby se jich zbavili. Takže i takto se to dá jako prostě řešit nebo chápat aspoň. Pojďme dále, co tam máme.
Tak dále máme tedy zprávu. Máme nejneschopnější globalistické elity. Tak, jdeme zase tlumočit do slovenčiny. Měl to říci tedy Douglas McGregor, opět plukovník, který ve výslužbě, bývalý Trumpův poradce, plukovník americké armády Douglas McGregor. Nikdo v regionu mimo Izraelců a USA není nadšený z této války, myšleno s Iránem. Myslím si, že globalistické elity, které vládnou státům v Evropě, především tedy v západní Evropě, si nechtějí přiznat pravdu, protože vědí, že pokud přiznají pravdu, budou se zodpovídat před volební urnou a prohrají. Myslím, že prohrají tak či tak. Když však pravda vyjde najevo, odstoupí. Protože spáchali ekonomickou sebevraždu tím, že se vzdali laciné ruské energie a obrátili se na nás kvůli drahé energii, vícero tedy, že budoucnost patří větrným elektrárnám, když říkají, že ano, turbínám a solárním panelům. No, větrné turbíny a solární panely nemají budoucnost, to je velká hloupost. Civilizace potřebuje velmi mnoho laciné a efektivní energie. No, setrvávají v této fantazii tak dlouho, jak jen budou moci. Už nemají kam jít a všechno je to fraška a zlý vtip. Myslím si, že je to předzvěstí konce Evropské unie a konce severoatlantické, tedy teroristické organizace NATO. A to všechno s cílem podpořit tuto bezmyšlenkovou, impulzivní válku proti Rusku, využívající ukrajinský lid a Ukrajinu jako potravu pro děla. No, máme tu nejhůře připravené, velmi zle vyškolené lidi v historii USA, kteří řídí naši zahraniční a obranou politiku, stejně jako naši domácí agendu. Nežijí totiž ve skutečném světě a ve Washingtonu jsou prakticky v nějaké informační bublině, dokončil dále Douglas McGregor. No?
Já se obávám, že to není případ jenom Spojených států, že v Evropě bychom našli mnohé případy podobného rázu. Pojďme nicméně dále. Další zpráva hovoří, je to zpráva vojenského analytika Jacoba Parakase pro americký Newsweek, který to také uveřejnil, a která hovoří o tom, že Rusko dobije Charkov v průběhu několika měsíců. A když se na to podíváme blíže, tak jak se říká, on tam připomíná, že teda díky blízkosti hranic a slabosti ukrajinských ozbrojených sil může Rusko dobít Charkov za několik měsíců. A jak se dále uvádí té publikaci, tak Charkov má důležitý symbolický význam. A Vladimír Zelenský o počátkem tohoto měsíce nazval jedním z hlavních měst Ukrajiny. Jedním z hlavních míst Ukrajiny. A samozřejmě hlavní místo to nepochybně je, protože jinak pokud se nemýlím, tak je to druhé největší město po Kyjevu, ale je tam důležité vidět, že tam je poměrně hodně Rusů, tam žije. A on jako říká, že když Charkov se nachází méně než 32 kilometrů od ruských hranic, tak pomalý silný útok by mohl Moskvě umožnit převzít kontrolu nad městem pro několika měsíců, jak teda říká znovu tedy té své publikaci ten odborník. A blízkost toho území tak dává Rusku výhodu při podpoře postupujících jednotek, zatímco ukrajinské síly byly za posledně oslabené a hlavně ty dodávky tam jsou potom na delší vzdálenost, což je jako také samozřejmě významné a má to svoji váhu. Jinak koordinátor Nikolajevského podzemí Sergej Lebeděv oznámil, že ruské ozbrojené síly dosáhly nebo zasáhly energetickou rozvodnu v Charkově. A minulý týden ve čtvrtek ruská armáda podle něho spustila masivní útok na město. Takže jinak je tam ještě velmi důležitá jedna věc. Tam to místní podzemí, to podzemní hnutí uvádí, že zmizela voda ve většině části Charkova. Došlo k přerušení komunikace v některých oblastech města, včetně centra, nebylo ani světlo. Takže už tam začne mít i tyto problémy. Pojďme dále.
A další zpráva z Kotlitor, jestli koukám správně na obrázek, šup, přepicneme to. Iránsko-izraelská válka by byla pro USA katastrofou, Američané to zkrátka nechápou, uvádí Kotlitor. Měl tedy rozhovor televizní. Ekonomický kolaps, tedy rostoucí ceny pohonných hmot a jejich nedostupnost, nedostatek také potravin a zboží na trhu. Upozornil na to bývalý důstojník americké námořní pěchoty Scott Ritter v rozhovoru pro YouTube kanál Redacted. Na toto je jen začátek problému, které tedy postihnou Spojené státy americké v případě totální války na Blízkém východě. Nejhorší na tom je, že Američané to nechápou a nadále slepě podporují Izrael, řekl. Musím říci, že netuším, co přinese budoucnost. Obvykle rád dělám odvážné předpovědi, ale teď to nedokáži a mám opravdu strach, protože důsledky pro nás, Američany. No hele, koukni se, já věřím v lidskost, nepřeji nikomu nic zlé, ale pokud si Izrael a Irán chtějí podřezat hrdlo, je to jejich věc. My, Američané, můžeme zakročit a říci, hele, nemyslíme si, že je to dobrý nápad, myslíme si, že je to zlá politika a tak dále. No, ale pokud se tak nakonec rozhodnou udělat, je to čistě jejich věc. A následky tedy pro mě jako Američana, katastrofální následky, které postihnou mou zemi, můj lid, můj národ, budou strašné. A to se pro nás nemusí skončit jadernou válkou, i když je to celkem možné. Co se však určitě stane, je ekonomický kolaps, když nám dojde palivo. No, a říká, pamatujete si na stávku v Long Beach v Kalifornii, kde se kamiony nehýbaly a co se tehdy dělo s americkou ekonomikou? Ceny motorované nafty, její dostupnost, nedostatek potravin a zboží na trhu a to je jen tedy náznak toho, co se stane. Američané tomu tedy teď nerozumějí. Dovolte mi vysvětlit všem, kteří křičí, že by jsme měli podporovat stát Izrael. Je to jako chtít se si koupit lístek na Titanic potom, když se už srazil s ledovcem. Loď klesá a my by jsme na ní už neměli být. Ale naše slepá láska k Izraeli, a opravdu je slepá, nás nutí dělat věci, které dávají Izraeli příležitost uskutečňovat činy, které budou pro americký lid mimořádně destruktivní. Je na závěr tedy přepis tady toho rozhovoru.
Další zpráva obsahuje vyjádření Larryho C. Johnsona, což je bývalý analytik CIA, který v rozhovoru pro Dialogue Works kritizuje stereotypní smýšlení Západu o Rusku a s tím, že takovéto myšlení Ukrajině pouze škodí. Zatímco Moskva mezi tím vytváří novou formu vedení války, s jakou se NATO nikdy nesetkalo. A zatímco Rusko na Ukrajině stále vymýšlí nové způsoby boje a vyvíjí nové technologie, tak Západ stále věří, že protiofenziva bez vzdušné síly byl dobrý nápad. A on dále říká, že v případě jakékoliv konfrontace mezi Ruskem a NATO, tak víme, že většina zemí NATO nemá vojenské zkušenosti jako Rusko. A dokonce i Spojené státy ve svých válkách v Iráku a v Afghánistánu, tak tam měli úplně jiný charakter těch vojenských operací, než jaký dnes vidíme na té Ukrajině. Takže tolik této zprávě, to je další prostě z odborníků, všichni tam varují, ale je otázka, do jaké míry se tam prostě někteří lidé, kteří tu válku viděli možná někde ve filmech druhou světovou, anebo někde počítačové hry, tak do jaké míry jako prostě poslechnou, no, to je jako problém toto.
Koukneme se na hysterii, dámy a pánové, a zoufalý protest USA, když Ruská federace srazila k zemi americkou vojenskou družici a další tři prý vyřadili z provozu. USA tedy zaslali Rusku oficiální protest, dámy a pánové. Veřejně jej přednesl člen nejvyššího vojenského velení generál Thompson, který tvrdí, v důsledku odpálení ruské rakety Nudol, neznám, byly zneškodněny hned čtyři americké vojenské družice. Sám generál přitom zdůrazňuje, že k přímému zásahu ale nedošlo. Američany tedy vyplašili už první test proti rakety systému Amur, který nazvali zabijákem satelitů a která, jen tak mimochodem, dosud nemá ve světě obdoby. Následně vyvolali historické pozdvižení poté, co v roce 2018 tedy jeden z prvních následků tohoto systému, následovníků, systém Nodul, zlikvidoval na vzdálenost 550 km vysloužilou sovětskou družici řady Kosmos. A posledně jmenovaný systém zanedlouho plně nahradí předchozí systém Amur. S velkým uspokojením tedy představujeme hlavního hrdinu dnešního našeho zvěstování, raketu s označením Nodul. Tak, kosmická hysterie v USA. Přejdeme tedy ale k nejčerstvějším událostem a jde o posledního mluvčího z americké strany, kterým je David Thompson, představitel vrchního velení USA, generál kosmických sil a první náměstek náčelníka kosmických operací USA a jeho prohlášení. Cituji. USA ztratili hned čtyři důležité bojové družice a to je přímý důsledek jednání Rusů. Vypuštění rakety Nodul 4. dubna tohoto roku. A pokračoval. V důsledku toho jeden z objektů podporujících fungování globálního systému Navstar spadl do vod Tichého oceánu a další tři satelity supertajného systému NRO se vymkly řízení i spojení a jsou neopravitelné. Počínání Rusů je nepřípustné, způsobilo globální škodu obrany schopnosti USA, proti něčemuž tedy rozhodně protestujeme. No a můžeme si povšimnout, že Rusko na oficiální úrovni incident nekomentuje, a to je správně, protože není proč. Reálně dokázat, že jsme jejich družici zničili my jako Rusové, dokázat zkrátka nemohou. Sypat protesty mohou, ale dokázat nikoliv. No a zajímavé jsou poznámky jejich expertů. Podle nich je počet neutralizovaných satelitů podstatně podhodnocený. Pentagon tak činí záměrně, aby nepoškodil svoji pověst. Poznamenáváme, že jen Elon Musk přišel loni během jediného měsíce o 212 satelitů ze svého systému Starlink. Pravda je, že Rusko Ameriku několikrát varovalo, že její vojenské satelity nad jeho územím nemají co pohledávat, takže ať si USA a NATO vypouštějí své družice mimo území Ruska, jinak riskují tento jejich osud. Závěrem této zprávy, dámy a pánové, no.
Tam bude zajímavá jedna věc, a to je sice ta síť těch Starlink, to Egona Muska, která by se měla použít potom pro ten kontrolní finanční systém. Tam je to zajímavé, ale pravdou je, že zatím ty satelity Muska do určité, netvrdím, že stejné, to nevím, ale do jisté míry právě využívali, ono to mělo být pro záchranný systém a tak dále, pro tyto věci na Ukrajině, a oni to používali v ukrajinských vojácích zaměřování cílů na ruské straně. Takže tam došlo tady k tomu, jak to bude dál, uvidíme. Já mám další zprávu, a ta hovoří o tom, že úderný tým Delta Force americký v pátek ve Švýcarsku zatkl 86-letého zakladatele Světového ekonomického fóra Klause Schwaba. Tam byla smrtící přestřelka, ta skončila v jeho ložnici, kde teda on ležel na posteli napojený na samodávkovací infuzní přístroj adrenochromu, jak uvádí zdroj z kanceláře generála Erika M. Smise, agentuře Real Raw News. A došlo k tomu poté, co teda Whiteheads oficiálně teda označili Švába za mezinárodně hledaného válečného zločince. A pokud jde o tu střílečku, tak to muselo být dosti divoké, protože oni říkají, Delta Force neříkají, jak dorazil do Švýcarska, a nebo jestli taky na tom podíle švýcarské úřady, neví se. Nicméně ta mohutnost té střelby je určitě upozorněna na místní úřady a možná i federální policii. A oni říkají, viděli jsme, že to bude o rychlosti a střelbě, a rozhodlo se, že to uděláme tento víkend. Tam říká ten jejich mluvčí. A nebudu naši techniku odhalovat, ale můžeme z dálky dočasně vyřadit skoro každý poplašný systém na planetě, a ten jeho tam nebyl výjimkou. Operace začala v brzkých ranních hodinách, cirka od 2 do 6 hodin ráno, kdy je fyziologická ospalost největší a výkonnostní schopnosti, například reakce na ozbrojený vpád, jsou nejnižší. A Delta doufal, že najde nějaké strážné spící nebo ospalé nepozorné. Ostřelovači Delta s puškami vybavení tlumiči střelili do hlavy 3 muže u brány a 5 strážních na obvodu. Počítejte, 8 vystřelil, 8 potvrzených zabití. Počítejte dál. Mezitím další Delta přelezla kamennou zeď, obklopující Švábovu pevnost, a pustila se do houfu ozbrojených hrdlořezů. 7 jich zabil a další 5 se zranil. Což máte 15 mrtvých. Jeden Delta byl střelen do ruky a nohy, ale bojoval dál. Dostal další zip na stuze samopalu a zemřel. Takže to je 16. Ta střelba dále pokračovala, zatímco ten tým Delta se probojovával k hlavním dveřím. 2 vojáci nastražili nálože, až se dalších je krylo, vypálili smrtící řízené dávky, které slezily další 4 blížící se strážné. Dveře se rozštípily na nespočet úlomků dřeva pokruceného kovu, expoze rozpadala 3 strážné uvnitř, kteří stáli za nimi, to je 21, ty, co tam padly předtím, nevím, jestli byli mrtví. Delta je překročil, tlačil se před, cílil na všechny protivníky. 4 strážní se otočili kolem točitého schodiště tváří naposled do páby kulek Delty. Tak tuším, máte asi 25. A přesně umístěné střely Delty rozpárali dvojici strážních, kteří hlídali hlavní ložnici, a další 2, kteří stáli u nohou Švábovy postele, tak ty perforovali. To je 29. Šváb měl ve vodnatých očích strach a o zápěstí se mu táhla infuze, která vypadala jako morfiová pumpa. Když mu voják vytrhl hadici z zápěstí, tak Šváb jim zamumlal, ne, potřebuju to, pomozte mi. Takže on říká, ten voják, kdyby to bylo na mě, tak nebych vám pomohl zbavit se vašeho trápení, řekl ten operátor Delty, podle hlášení teda z porady. Nicméně zvedli Švába z postele, odvedli ho dolů, a když potom opouštěl Delta Force pozemek, tak u brány na ně čekali 4 strážní s puškami a sklonili zbraně, prostě už viděli Švába, že už je teda začenej. Nestřílejte, mohli bychom zasáhnout šéfa, řekl jeden z nich. Delta je spacifikoval, nikdo nepřežil. takže to už jich je 33. A ta Delta říká, máme 4 zraněné a 1 mrtvého. Takže to teda byly jako opravdu tedy zimně dobře. Takže to byla teda divočina pěkná. Říká, bohužel ovšem skončení Švába nekončí světové ekonomické fórum, to pojede dál a zimně nahradí nějakým klonem nebo nějakým hercem s maskou. Takže takto. Jinak Trump byl o operaci informován a v podstatě tam ta hospitalizace, jak teď se hovoří o tom, že byl Schwab hospitalizován, že má zdravotní potíže, tak je samozřejmě taková, jak se říká, krycí legenda. Takže asi teď bude hospitalizován, dokud nenajdou nebo někde nevytáhnou klon nebo nějakého herce s maskou, aby ho nasadili, protože Schwab bude nepochybně na Gitmu. Takže tolik teda k této zprávě. Jako je to zajímavé.
Tak. Koukneme se prý na nejnovější zprávy. JP Morgan Chase prodávají vaše tajemství za
účelem
zisku, dámy a pánové. Tak se na to jdeme kouknout. Banka JP Morgan Chase, největší banka ve Spojených státech amerických, v tichosti prodává soukromí asi 80 milionů zákazníků, a to třetím stranám. Pod rouškou cílené reklamy dceřiná společnost banky Chase Media Solution bezostyšně zneužila transakční historii svých zákazníků, zradila jejich důvěru a komodifikovala jejich osobní údaje za účelem zisku. S tím, jak zákeřné sevření korporátního dohledu zesiluje své sevření, vyvstávají otázky ohledně eroze soukromí a nekontrolované tedy moci finančních gigantů. Na bitevním poli mezi ziskem a principy jsou oběti ponechány bezbrané a pouhými pěšáky ve hře zmanipulované proti ním. Odhalení tedy temné pravdy za uzavřenými dveřmi banky JP Morgan Chase. Giganta bankovnictví zorganizoval zlověstný plán na zpeněžení osobních údajů svých nic netušících zákazníků, čím zahájil tedy novou éru kapitalismu a jeho dohledu. Pod rouškou právě těch Chase Media Solutions se banka proměnila v digitálního predátora, který se živí transakční historií milionů, aby potvořil svou neukojitelnou chamtivost. V bezostyšné ukázce arogance se společnost ještě chlubí svojí schopností spojovat spotřebitele se značkami, které milují, zatímco ve skutečnosti prodává soukromý život svých zákazníků tomu, kdo nabídne zase nejvíce. A tak to celé vypadá jako konec soukromí. Akvizicí společnosti FIGG, FIG, přední marketingové platformy propojené s kartami, asi platebními myšleno, položila Chase základy pro svůj sestup do hlubu invaze do soukromí. Odtud se vynořila Chase Media Solution, Frankensteinovoto monstrum vykořisťování dat, jehož cílem bylo vyždímat z nic netušících mas zisk do posledního kousku. To samozřejmě máte i s tím, že máte pravidla povolit všude, kam vlezete, že ano, že to můžou poskytnout třetím stranám a takhle. Banky si to přeprodávají, korporace si to přeprodávají, když už se to děje tady. A víte, že jsou algoritmy, pan Staněk na to, Petr Staněk na to upozorňuje, že stačí 200-300 lajků na jakékoliv sociální síti, která má tyto algoritmy k dispozici, a odhalej kompletní vaší bytost, osobnost, včetně těch nejtajnějších úchyl, které možná o sobě třeba ani nevíte, a dostanou vlastně takovej ucelený obraz klienta, přesně za co utrácíte, kde utrácíte, jak utrácíte a tak dále. A i proto je teda podle mého názoru potřeba udržet hotovost finanční, aby jsme se tomuto vyhli.
Ono, ta hotovost by v podstatě, když se mluví o tom digitálním, o té digitální měně, tak stejně tam je to, aby se tedy odstranilo, teď nemám na mysli CBDC, to je vynález globalistů, tomu je potřeba zamezit, ale a těm účtům u těch centrálních bank, ale tam je to, aby se zamezilo prostě trestným činům, aby se teda prostě peníze na trestnou činnost nepřevedly, nicméně tam je vtip v tom, že prostě lidé z toho účtu si budou moct pravidelně odvolávat peníze do bankomatu a tady si vybírat hotovost. Nebudou to nějaké dramatické částky, tam jako větší platby, opravdu velké platby by se pak měly provádět digitálním způsobem, to je to, aby se to dalo ohlídat, a na tu běžnou potřebu, tak by to mělo fungovat tímto způsobem. To znamená, že lidi si to odvolají do ze svého účtu ty peníze do toho bankomatu, tam si vyberou hotovost, takže hotovost by neměla být ztracena. Jde o to, aby to lidé takto také chápali, takhle si to taky sledovali a také dbali na to, aby to takto bylo zavedeno, aby zase někdo prostě nevošil, nepodvedl a tak dál. A nemůžou prostě lidi jenom čekat, jako prostě co jim kdo naseruje na stůl. Prostě je prostě potřeba se o určité věci starat. Je na to pamatováno, jde o to, aby to ještě bylo naplněno. Protože samozřejmě ta přetahovaná pořád jako funguje a ty Rothschildové ještě nebyly těch centrálních bank zbaveny. A dokud je nebudou zbaveni, víte, kdyby byly zbaveni, tak už není v Rusku ani guvernér Konabiulina, víte, že tam s ním mají problémy, že z ní pěkně šílí, že jo, a tak dále, a ještě tam pořád mají. Že ještě tam pořád jako Rothschildové tu banku mají a je tu centrální buď majetkovým pod vlivem, jsou některé a je prostě potřeba tady tyhle ty věci vyčistit. Ono to trvá, protože všechno nejde jako najednou, no, takže je to prostě potřeba jak to brát. Já bych přišel k další zprávě a ta je velmi zajímavá. V americkém kongresu došlo k hlasování ku pomoci Ukrajině a tam se ukázalo, že se hovoří o tom, že ten velký odpor nemalé části republikánů ukazuje, že stávající systém dvou stran ve Spojených státech je neudržitelný. Tam totiž došlo k tomu, že byl schválen další velký převod peněz, převážně na Ukrajinu, něco pro Izrael, Gazu a Tchajvan. A tady je prostě problém v tom, že ten americký systém, tak jak je udělaný, tak je, i když tam v té jedné komoře mají ty republikáni většinu, tak jsou názorově rozděleni a část těch republikánů hlasuje s demokraty a tím pádem to prosadili. Když to řeknu takto. To jsou ty takzvaní republikáni RINO, Republican in name only, či republikán pouze jménem, a ty se fakt často při těch hlasováních se přidávají k demokratům. Ty důvody mohou být různé, jestli tam je zastrašování, nebo jestli k ním jako inklinují, jsou tam takto jako nasazeni. Pravda je jedna, že Trump, když tady do těchto záležitostí šel, tak jednu dobu, možná, že si někteří z vás vzpomenou, vážní posluchači, uvažoval o tom, že si založí vlastní stranu. Neudělal to, protože by to bylo znamenalo rozpad teda republikánů a než by si to on představil a udělal si nějak jaksi plnohodnotnou hlediska počtu hlasů a vlivu voličů svoji stranu, tak by bylo uteklo moc času, tak on to neudělal. Dneska se ukazuje, že mu to chybí. Protože část těch, když se podívejte, že už některé ty republikány už se jich zbavili a mají tam další ten předseda, ten Johnson, teď jak je tam dlouho, není tam vůbec dlouho a bohužel nahráváte proti straně. A je jako hezké, že vedení mladých republikánů, že k tomu hlasování uvádí, že tyto politici jsou zrádci, nepřátelé lidu, ale stalo se to zase. Takže balíček zahraniční pomoci ve výši 95,3 miliardy dolarů financuje Izrael, Ukrajinu a Tchajván. A pro Američany, tam oni řekli, že by to i jako propustili za předpokladu, že teda část těch peněz půjde na ochranu hranic amerických, tam před tím náporem těch utečenců nebo těch migrantů z té Latinské Ameriky nešla tam ani koruna nebo ani dolar. Je otázka, že ještě takto vůbec mohou hospodařit s těmi penězi, protože teďka je tam v podstatě souběžně starý dolar, nový dolar, od 15. tohoto měsíce, to znamená od pondělka, už tam zavádí nový dolar, ten je plně krytý zlatem, ale oni tyto věci nemají vyřízené a asi to nešlo už nezavést, protože kdyby čekají, budou čekat pořád. A tyhle ty pořád pojedou prostě jako po staru. Takže tohle jako je velký problém. A ukazuje se to prostě jako velká komplikace a to je i na margo toho, když někdo řekne, no jo, tak oni se s tím coure, ono to ještě není a tak dál. Takže Ukrajina dostane z toho 60 miliard dolarů a analytik CIA Larry Johnson, kterého jsem tady prvé už vzpomínal, tak jako říká, ale to nezmění situaci na ukrajinské frontě. To jako nezmění nic, to jako, když si představíme, že 61 miliard dolarů se jednoduše dostane k Zelenskému, tak na bojišti to nic nezmění. Zase naopak část těch peněz mi to vyperou, část těch pošlou zpátky a oni z nich pak budou se uplácet a tak dále. Takže je to problém prostě, ale tím pádem se lecos asi z toho, co bylo zamýšleno, tak se zpozdí. Pravdu má generál Flynn, že tady to může vyřešit jenom armáda. Trump to nechtěl řešit, nechtěl občanskou válku. Takže se v tom, tak to pořád jaksi se v tom, nechci říct, plácají, ale je to prostě potřeba tyto věci dotáhnout, protože běžným způsobem to nejde. To je stejné, jako kdyby se Trump chtěl u civilních soudů, které jsou obsazeny demokraty, tak kdyby se chtěl dožít a dočkat nějaké, nebo dosoudit nějaké spravedlnosti. To prostě nepůjde. Takže když jsme uzavřeli ten koš teda s těmi Spojenými státy, pojďme na tu Evropskou unii, aby přidal slovo.
Jdeme se na to vrchnout, jenom to tady přepicnu zase obrazem. Šupky, rubky, Evropa. Ukrajina a Rusko, máme další zprávu. Jednají za zavřenými dveřmi, dámy a pánové. To jsem na to sám zvědavý. S tím, že tedy Kyjev od dohody na poslední chvíli odstoupil zase. Tak, Kyjev údajně na poslední chvíli odstoupil od dohody vyjednané s Ruskou federací. Turecký prezident měl oznámit obsah dopisu týkajícího se dohody o obilí 30. už března. Ukrajina a Rusko vyjednávali o obilné dohodě poslední dva měsíce, ale Kyjev na poslední chvíli zase vycouval, jak uvádí ale agentura Reuters s odvoláním na několik nezávislých zdrojů. Důvody, proč nebylo rozhodnuto zveřejnit text o zajištění bezpečnosti v Černém moři, nejsou zcela známy. Lidé dotazovaní agenturou Reuters uvedli, že nevědí, co k tomuto rozhodnutí vedlo. Ani jedna ze stran nechtěla tedy zprávy oficiálně komentovat. Agentura však vzala obsah dohody na vědomí, mělo to ukázat, že Moskva a Kyjev se zavázaly poskytnout bezpečnostní záruky obchodním lodím, které plují bez nákladu nebo deklarují nevojenský charakter. Cituji, tyto záruky se nevztahují na válečné lodě, civilní plavidla přepravující vojenský materiál, tedy s výjimkou námořní dopravy dohodnuté stranami v rámci mezinárodních misí, uvádí se tedy v návrhu dohody. Takže dohoda o obilí stále není v platnosti, no a uvidíme, jak to celé bude, takže zase měli vycouvat, no. Černé moře je totiž pro Rusko i Ukrajinu klíčovou trasou pro přepravu produktů, jako je právě obilí, anebo olej a hnojiva. Mluvčí OSN Stefane Dujaric řekl, že doufá, že navzdory krachu jednání zvítězí svoboda plavby v Černém moři, uvádí se tedy z polských zdrojů.
No, tady asi nejjednodušší řešení by bylo, pokud by Rusko mělo celé pobřeží Černého moře, tak tento problém, včetně uzavírání smlouvy, tak jako odpadne.
Tak, hezký přístav a budou tam kontrolovat, co se tam veze.
Dalším ostrému projevu došlo v Europarlamentu. Tentokrát byl zacílen na skorumpovanou Ursulu von der Leyen a je pravdou, že někteří europoslanci dělají ten bruselským skorumpovaným papalášem těžkou hlavu. Často se tam přímo jako objeví v Bruselu velmi trefný projev, který zacílí přímo na tuto zločineckou instituci, či vedení, jak se říká ve zprávě. A tentokrát byla takovou řečnicí europoslankyně za alternativu für Deutschland Christine Andersonová, která se minulou středu v Evropském parlamentu obořila na šéfku Evropské unie Ursulu von der Leyenovou. Připomněla, že Leyenová vyjednala s ředitelem společnosti Pfizer Burlou smlouvu hodnotě 35 miliard euro prostřednictvím textové zprávy. Dříve se tomu říkalo bratřičkování, řekla Andersonová. A poukázala na to, že stále odmítá Leyenová zveřejnit všechny dokumenty k této záležitosti, nechce vystoupit před covidovým výborem a systematicky ignoruje žádosti veřejného ochránce práv. Tam je potřeba k tomu jenom dodat, že už několik lidí, kteří také tu byli dokonce v nějakém tom výboru covidovém a nějaká také, která na ní utočila, tak ty jsou mrtvé. Takže země tam převzali nějaké metodisté Ameriky od Clintonové a podobně. A dál ta zpráva hovoří o tom, že Evropský účetní dvůr von der Leyenovou pokáral, ale on jen se smíchem krčí rameny. Podle Andersonové je nejvyšší čas dát předsedkyni Evropské komise červenou kartu. je dost špatné, že předsedkyně je skorumpovaná, ale parlament, který tuto korupci kryje, je stejně špatný. Řekla poslankyně Evropského parlamentu, načiž předsedající vypnula mikrofon a řekla, OK, už ne. Takže, jak jste si mohli všimnout, tak během proslovu byl v sále značný rozruch, tam bylo dokonce video, protože na skorumpovanou Lejenovou si jen tak nikdo nedovolí. Naopak snaží se skandál zamést pod koberec. A je potřeba připomenout, že ten covidový výbor aktuálně řeší jak neprůhledné nákupy a korupci Lejenové, tak další covidové zločiny, kterých se politici v EU dopustili. Mimochodem ta Andersenová před časem kritizovala právě to očkování. Také velmi ostře. A v tom covidovém výboru jsou zástupci z několika různých zemí. Od nás tam nepůsobí nikdo, což jako chápu, protože my jako se angažovat tam moc jako nebudeme nikde. Takže tolik teda zpráva ode mne z Evropské unie. Pojďme ještě dále.
Tak, dále se koukneme a vzpomeňme, že právě Kristina Andersenová byla v té osmičce odvážných, kteří vystupovali v té komisi o covidu a vyzývají neustále, aby Ursulka von der Leyen byla vzata na zodpovědnost. Tak, skorumpovaná Ursula jde k volbám. Jediným tématem její kampaně je samozřejmě idiocismus v podobě antiputina. Předsedkyně tedy Evropské komise a kandidátka středopravé strany EPP v evropských volbách Ursula von der Leyen věnovala první akci své volební kampaně, ano, samozřejmě útokům na ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina. A není pochyb o tom, že se to v následujících měsících stane leitmotivem celé její tedy kampaně. Ursula hodně mluvila a pateticky, ale z toho všeho plyne následující. Sjednocená a mírová Evropa je napadána zevnitř i zvenčí a navíc v obou případech jde o Rusko, které zosobňuje Putin. Zvenčí totiž Rusko provádí hybridní útoky proti Evropě už léta. Jedná se o kybernetické útoky, migranty, to je úplně blbá, a manipulace na sociálních sítích, pardon, dámy a pánové, to nejde nekomentovat. A v Evropě se přátelé v uvozovkách Putina prý to snaží přepsat naší historii a chopit se naší budoucnosti. Mezi tedy přátelé Putina Ursula zařadila Alternative für Deutschland, že ano, alternativu pro Německo, národní sdružení ve Francii, tedy a to je něco asi od Marie Le Pen, ne, a Konfederaci svobody a nezávislosti v Polsku, což je koalice krajně pravicových stran, polští pravicoví rusofobové budou velmi překvapeni a obecně každého, kdo pošlapává naše, to je důležité, tedy jejich hodnoty. Ursula jim hodlá v nadcházejících dnech, týdnech a měsících, tedy do voleb na začátku června, klást svůj odpor. Odpor se projeví v podobě kolektivního zvýšení vojenských výdajů, zelené energie a pokusů o sociální spravedlnost. Těžko říct, jak se to všechno Ursule vměstná do jedné hlavy. Jisté je jen to, že vojenské výdaje porostou, zelená energie se bez Číny neobejde a v každém případě bude stát přemrštěné peníze, no a sociální spravedlivost se projeví pouze tím, že všichni v Evropě budou muset platit více za elektřinu. Jestliže Ursula nesvedla tedy udělat nic dobrého pro evropskou ekonomiku dříve, nebude schopna udělat ani teď, ani nikdy později. Strategie je však jasná. Každý odpůrce Ursuly a vazalské osy Washington-Brusel bude označen za Putinova agenta. No, asi tak, dámy a pánové. Už víte, proč volali po největší hrozbě fake news a další věci? Už vám to cvakává, o čem to všichni mluvili, hlavně v té Evropě, Jourová a další? Já vám jenom napovím. Tak.
Evropská unie je pobouřena vysokými cenami plynu, říká další zpráva. Evropa začala platit za plyn 3x až 4x více než Spojené státy a Čína. Výdaje Evropské unie na dovoz plynu jsou 3x až 4x vyšší než odpovídající výdaje Spojených států a Číny. To podkopává konkurenceschopnost evropského průmyslu na světovém trhu, řekl zástupce předsedkyně Evropské komise pro energetiku Maroš Šefčovič na tiskové konferenci po neformálním setkání ministrů energetiky EU, jak uvádí TAS. A právě vysoké ceny energií jsou jedním z hlavních důvodů vysoké inflace v Evropě. Evropská unie přišla od jednoho velkého dodavatele plynu, tím bylo Rusko, k síti různých mezinárodních dodavatelů. Je třeba porovnat ceny plynu v EU s cenami v Číně a USA, tam jsou ceny třikrát nebo čtyřikrát nižší. Tlak na energeticky náročný průmysl Evropy je podle něj obrovský. Tak se musí vrátit k tomu, kdo to dával na ceně, nic ne. A jsou to super astronomické částky, řekl Ševčovič o výdajích zemí EU na dovoz energie. Podle Ševčoviče Evropa prochází extrémně těžkými časy, do těch se dostala sama všem. Dotace pro průmysl a občany, aby mohli vytápět své domy, dosahují 1 bilion euro ročně, dodal. A po zahájení teda té operace vojenské v roce 2022 se země EU rozhodly z politických důvodů výrazně omezit nákupy ruského potrubního plynu. Washington využil situaci a vnutil Evropě svůj LNG za výrazně vyšší cenu prostřednictvím dodávek přes oceán v tankerech a výstavbou LNG terminálu. No, on jim velmi často prodává překupovaný plyn z Ruska, akorát ho třikrát nebo čtyřikrát ho zdraží. A v ekonomikách evropského subkontinentu to vypadá, že po bouřlivých politických a ekonomických výpadech, balících protiruských sankcích a dalších radostech přichází čas na kocovinu. A to i ve zkostnatělých organizacích, jako je Evropská komise. A zejména při včerejším projevu jsem píše na tiskové konferenci po neformálním setkání ministrů energetiky. Byl místopředseda Evropské komise a hlavní energetický inženýr Evropy Marian Šefčovič nucen přímo prohlásit, že v důsledku známých událostí platí, že země kontinentu platí za dovoz plynu skutečně astronomické a často prostě nedostupné částky. Jen pro upřesnění, vládní dotace průmyslu občanům, aby podniky nějak v omezeném režimu fungovaly a občané si vytápili byty, dosahu 1 bilionu euro ročně. A to jsou jen přímé ztráty, protože je trapné mluvit o jakémkoliv ekonomickém rozvoji, natož o růstu, například průmyslové výrobě. Obecně se zde nelze čemu divit. Podle Ševčoviče jsou ceny plynu v Evropě 3x-4x vyšší než odpovědící výdaje Spojených států a Číny, což celá přirozeně podkopává konkurenceschopnost průmyslu EU na světové úrovni. A není divu, že vlajkové lodě evropského průmyslu z kontinentu prchají. Ale to není to nejhorší. Nejhorší je, že přitom docházejí i dotační peníze. No bodeď by ne, když ty firmy odejdou, tak je nemá kdo platit do té EU, tak je nemá. A to tak rychle, že i v donedávna bohatém Německu musela být začátkem letošního roku zrušena většina energetických dotací domácnostem a malým a středním podnikům. A farmářské nepokoje, které se odehrávají po celé Evropě, jsou to nejmenší z možných následků. A nelze říci, že EU vůbec nic nedělá. Zde si můžeme připomenout cesty Scholze a Macrona do arabských monarchií v Perském zálivu při hledání tolik potřebného plynu a zcela směšné iniciativy Ursuly von der Leyenové získat velké objemy plynu z Azerbajdžánu. Ne, na diverzifikaci dodávek nic špatného není. Dokonce ani Ruská federace, jak se pamatujeme, na to nic nenamítala. Problém je jinde. Bohužel Baku prostě ani čistě teoreticky nemá objemy modrého paliva, jaké EU potřebuje. Celková výrobní kapacita Šach Deniz 1 a Šach Deniz 2 je 25 miliard metrů krychlových ročně. To znamená, že přibližně stejné množství šlo do Evropy z Ruska po jedné větvi Nord Streamu, který byl vyhozen do povětří. A musí se také počítat s domácí spotřebou, je to také Turecko, které pravděpodobně Uršule nedovolí přiživit se na jeho úkor. Ne, čistě teoreticky za určitých okolností by se Baku pravděpodobně mohl stát balancujícím dodavatelem a strategicky nahradit ruský plyn na evropských trzích mohla pouze kombinace norské produkce a amerického LNG. A EU ruský plyn nahradila samozřejmě ve vlastním zájmu, proč si tedy teď začala stěžovat na ceny. Ale to není ta hlavní tragédie. Jde o to, že když tatáž Evropská komise, jejíž hlavní energetický inženýr si nyní stěžuje na přemrštěné výdaje ještě před ruskou speciální organizací a pekelnými sankcemi, opustila tzv. Vzorec ceny ropy a v důsledku toho i dlouhodobé smlouvy ve prospěch tržních cen a spotů, čímž přinesla právo určovat ceny plynu do rukou amerických a britských finančních spekulantů z londýnské burzy, co jiného vlastně od svých anglosaských partnerů čekala. To, a všechny ostatní sankce, jaké mimochodem i expoze na Nord Streamu, tak to byly jen třešničky na jejich pohřebním dortu. Takže tolik celý článek, protože vím, že ta energetika je zajímavá. My už to moc nestačíme, jenom bychom se asi měli v rychlosti podívat ještě na ty zprávy z toho Ruska. Jinak generální tajemník NATO zase nám oznámil přesun nových systémů protivzdušné obrany na Ukrajinu. Takže podle něj členské země po důkladné inventarizaci stávajících zbraní tak rozhodli přenést několik protivzdušných raketových systémů, včetně amerického Patriotu a francouzsko-italského SAMP T na Ukrajinu. Dodávky jsou plánovány na nejbližší dobu. Pojďme se ještě podívat na to Rusko, na tu Ruskou federaci asi.
Dobře. Tak, vrhneme se na to tematické okénko, necháme tedy na jindy. Vladimír Putin říká USA, pokud Spojené státy zaútočí na iránské území, aby podpořili Izrael, podpoříme Irán. Vývoj, který může vést až ke třetí světové válce. Takže jak blízko jsme začátku třetí světové války? Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin po neúspěchu ruského mírového úsilí varoval USA, že pokud tedy podpoří Irán, že Rusko tedy podpoří Irán, pokud Spojené státy zaútočí na iránské území, aby podpořili zase stát Izrael. Co to může znamenat? Určitě politická pomoc, ale také vojenská a na všech úrovních. V posledních hodinách se však také objevily zvěsti, že Irán varoval Izrael, že na něj udeří, což Izraelci tedy nepopírají. Je však nepravděpodobné, že by to nějak nevěděli. Je v této krátké zprávě.
Další zpráva hovoří o tom, že, kdy Putin opět vzpomíná, že teďka ten vývoj na tom Blízkém východě, že může mít katastrofální následky. V úterý telefonicky hovořil prezident Putin se svým iránským protějškem Ebrahimem Raisim, kterému řekl, že další eskalace napětí na Blízkém východě může mít katastrofální následky pro celý region. Současně vyjádřil naději, že všechny strany projeví zdrženlivost a zabrání novému kolu konfrontace, jak uvádí agentura Agence France Presse s odvoláním na vyhlášení Kremlu. Raisi v odpovědi poznamenal, že odvěta Iránu byla vynucená a měla omezený charakter. A zároveň ale zdůraznil, že Teherán nemá zájem o další eskalaci napětí. Prezidenti Ruska a Iránu podle prohlášení podrobně diskutovali o té zhoršené situaci na Blízkém východě, potom izraelském náletu na iránskou diplomatickou misi v Damašku a o odvetných opatřeních Iránu. A potvrdili se principiálně postoje Ruska a Iránu a shodli se na tom, že hlavní příčinou současného dění v tomto regionu je nevyřešený palestinsko-izraelský konflikt. A v tomto směru se potvrdili principiálně postoje Ruska a Iránu ve prospěch okamžitého příměří pásmo Gazy, zlepšení těžké humanitární situace a vytvoření podmínek pro politické a diplomatické vyřešení krize, jak konstatoval Kreml. Pojďme dále.
Tak, další zpráva nám říká, co dámy a pánové, transformace lidstva?
Ne, Rusko ještě připravuje Nuremberg.
Ne, to přesunulo, Herdek. Tady tři, Rusko připravuje Nuremberg 2, aha, no mě to bylo divný, takže tu na prohlášení ruského vyšetřovacího výboru. Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil tedy trestní řízení na základě trestného činu podle části 4 článek 205 trestního zákoníku Ruské federace, tedy financování terorismu. Jedná se o financování teroristických aktivit ze strany vysokých představitelů Spojených států amerických a zemí NATO. Mezi materiály případu patří zejména ropná a plynárenská společnost Burisma Holdings, působící na Ukrajině, tu máme propojení s Bidenovci, že ano, finanční prostředky získané jeho prostřednictvím byly tedy podle ruského vyšetřovacího výboru v posledních několika letech použity k provádění teroristických činů v Ruské federaci, ale i v zahraničí s cílem eliminovat významné politické a veřejné osobnosti a způsobit hospodářské škody. Současného amerického prezidenta Hunter Biden, který při práci v jejím představenstvu, tedy v letech 2014 až 2019, pobíral $16,5 milionů, byl s touto společností tedy přímo spjatý. A zahájení řízení o financování terorismu proti představitelům USA a NATO je správným a oprávněným krokem Moskvy. Aby však tedy bylo možné tyto údaje postavit před soud, Rusko potřebuje ušetřit strategickou porážku Spojeným státům a Severoatlantické alianci. Žádné zmrazení konfliktu na Ukrajině nesplňuje kritéria pro splnění tohoto úkolu. Rusko potřebuje celé území dnešní Ukrajiny a stažení infrastruktury USA a NATO do geografických poloh k 27. květnu roku 1997. S tím, že zahájení trestního řízení ze strany vyšetřovacího výboru oficiálně nastavuje nové a velmi konkrétní parametry pro ruské vítězství, tedy s budoucím tribunálem nad členy vládnoucí elity globálního západu vinnými z teroristických útoků na území ruské země, Rusko navyšuje sázky minimálně na stejnou úroveň jako západ. A to bylo asi prohlášení té šéfky toho vyšetřovacího výboru podle fotky z Odyssey, tady koukám. Já vám ji tady dám tak, abyste to viděli.
Přejdeme v rychlosti do posledního koše. Tam máme první zprávu. Vysoká představitelka WHO přiznala, že nesmyslné covid pasy EU byly ve skutečnosti zaváděny k prosazení schématu digitálního ID, digitální identity. A ty covid pasy EU prosazované jako průkazy bezinfekčnosti, tak ve skutečnosti nikdy žádnou bezinfekčnost neprokazovaly. To bylo jasné každému, kdo nemá hlavu jen k tomu, aby mu nepršelo do krku, říká se ve zprávě. A i přes tuto skutečnost byla platnost covid pasů stále prodlužována v dobách, kdy už bylo známo, že tvrzení o bezinfekčnosti nemůže obstát. Přesto to stále většina lidí akceptovala a nijak jim nevadilo, že nemají s průkazem bezinfekčnosti nic společného. Od začátku tak bylo jasné, že jejich skutečný účel je zcela jiný. Mimo zjištění, že masy jsou velmi lehce manipulovatelné a ochotné si jen kvůli získání platného covid pasu nechat píchnout experimentální koktejl, si také mohli globální zločinci otestovat, jak by fungovaly digitální identity spojené se systémem sociálních kreditů. To je to návazně na to CBDC. Bez covid pasu byl vstup do některých prostor pod zcela vylhanou záminkou přísně zakázán. To ostatně přiznává i jedna z čelných představitelů Světové zdravotní organizace a ve výbušném svědectví vysoká představitelka Světové zdravotnické organizace WHO odhalila, že tlak agentury OSN na globální očkovací pasy nebyl nic jiného, než podvodná taktika, jak urychlit šíření vakcíny po celém světě a spustit schéma digitální identity v Evropě. Doktorka Hanna Nohýnek, to je ona, předsedkyně strategické skupiny expertů na imunizaci WHO a hlavní lékařka Finského institutu pro zdraví a sociální péči ohromila tento týden helsinskou soudní síť svými přiznáními. Mezi sérií výbušných přiznání Nohýnek přiznala, že WHO věděla, že mRNA vakcíny proti covidu jsou v boji proti viru neúčinné, ale přesto podpořila jejich plošné podávání celosvětové veřejnosti. A podle Nohýnkové WHO tlačila na světové vlády, aby používali očkovací pasy jako donucovací nástroj k vynucení dodržování jejich očkovací agendy, přestože si byla plně vědoma neúčinnosti vakcín při zastavení infekce a přenosu viru. A její odhalení vyšla najevo během žaloby finského občana Miki Vaughala, kterému byl odepřen vstup do helsinské kavárny pro chybějící očkovací pas, přestože byl v té době v dobrém zdravotním stavu. Takže jenom abyste věděli, vážní posluchači, začíná to holoket. A to je to, čemu se říkalo, prostě se to různě spochybňovalo, konspirační teorie a tak dále a tak dále. Na další už asi nemáme čas.
Máme čas, Simona, teď koukám, že mi to další pořad, že je u novina i z Jany, takže to necháme prý na příští víkend. Takže můžeme trošku prodloužit a já tam pak do 23. hodiny pustím tu první část toho včerejšího setkání v Teplicích poslů budoucnosti, aspoň na hlavní pramen.
Dobře, takže další můžeme. Zpráva hovoří o tom, že australský biskup, kterého pobodal muslimský fanatik, byl náhodou, to slovo náhodou je v úvozovkách, odpůrcem genových injekcí a upozorňoval na covidový podvod. Zpráva za 17. dubna. Takže Austrálie, tady jste si mohli už přečíst detaily o útoku na asyrského biskupa, který působí v Austrálii. Útočníkem byl fanatický muslim, který křičel arabské domáce Aláha. Při útoku křičel, kdyby nekritizoval mého proroka Mohameda a mé náboženství islám, nepřišel bych ani nezaútočil. Nevím, jestli ho někdy kritizoval, to bylo spíš kvůli tomu očkování. to byla jenom záminka. Každopádně biskup byl pobodán, stejně tak i několik dalších lidí, kteří mu přišli na pomoc. Nikdo nepřišel o život, všichni včetně biskupa jsou jen lehce zraněni. Nicméně nyní se objevila spekulace o tom, že nebyl mladý fanatik využít jako zbraň proti nepohodlnému biskupovi, který měl velkou podporu místní křesťanské komunity. Proč muslim zautočil právě na tohoto biskupa a ne na jiného? Nenavedl ho někdo? Nemohlo to být něco podobného jako například v Moskvě, kde byli fanatiční muslimové údajně využití na špinavou práci někým jiným? Takže to je tato zpráva. Ještě tam máme jednu, ještě přidám slovo, jestli...
Dobře, já jsem to video viděl a to bylo úplně hrozný, když jsem to, no. Když jsem na to koukal na VK, na síti. Tak, přichází skutečný trest a historická odplata pro... Počkej, kde to zase jsem? Ne, to je naše
tematické
okénko, ono to transformace teď, ono to je tady přeházený zase trochem.
Tak mě to takhle bohužel řadí mě to takhle...
Jo, já vím, to neskontroluji, dám tam další a ono to pak dělá blbosti. Tak, transformace lidstva pomocí umělé inteligence. Nano a mikroroboti v lidské krvi existují prý, ale řešení. Tak, Patricia Hirari k tomu píše... Pozorujeme hacking lidí, jak to napsal Noah Harari, když oslavoval tedy svou vizi, která zahrnuje i konec lidského ducha. Změny se nyní projevují v krvi těch, kteří byli očkováni proti covidu a donuceni k tomuto očkování a pro někoho možná překvapivě se tyto změny projevují i v krvi těch z nás, kteří se očkování bránili. Mikroskopická samomontážní technologie vysává životní sílu z našich krevních buněk a zároveň z nich sestavuje sítě vláken a nanočipů, jak tvrdí zase doktor Mark Troci, který cituje práci a zjištění doktorky Anny Marie Mihalčevy, která studovala obsah injekcí COVID-19 a má nesmírně důležité poznatky a řešení, které všichni potřebujeme. Prohlášení tedy o vyloučení odpovědnosti následující text slouží pro vaši informaci a v žádném případě není lékařským doporučením a ani doporučením pro žádný z uvedených produktů. Takže záměrné kontaminanty v našem ovzduší, vodě, ale i potravinách. Doktorku Mihalcevu, to Jan Islánská neustále zmiňuje. Ta vysvětluje, proč injekce, nebo že injekce COVID-19 obsahují klíčové stavební materiály pro toto nanotechnologické zapojení lidí, stejně jako nepřirozené bílé gumovité sraženiny, které se nacházejí u obětí. A tyto klíčové invazivní prvky se přenášejí i na neinjektované jedince. Další materiál pro jejich sestavu by mohly poskytnout bílkoviny, které jsou vytvářeny našimi vlastními těly v reakci na genetické prvky týže, tedy injekce. Další materiály, které se v nás sestavují, jsou záměrné kontaminanty v našem ovzduší, vodě a potravinách. Takže se ptejte, zda to byl skutečně saharský písek, co nám padalo před týdnem na palici, že ano, nebo před dvěma. Zjištění doktorky Mihalčevy jdou nad rámec vůbec jakoby struktury mRNA, DNA, proteinů, hrotů, tedy spike proteinů, posunů rámce ribozomů a dalších důležitých vědeckých poznatků o toxicitě, o které se v posledních 4 letech podrobně dělil sám doktor Troci. Nicméně tedy se zjištěními doktorky Mihalčevy se dostáváme i k důležitým aktuálním poznatkům o nanotechnologických invazivních prvcích injekcí COVID-19 a ona se dělí o hluboké vizuální snímky ze svého mikroskopu spolu s dalšími laboratorními analýzami, patenty a solidními teoriemi podle doktora Trociho, který můžete vidět v tomto fascinujícím rozhovoru tedy s doktorkou Annou Mihalčevou a ty fotky tady jsou. Samozřejmě, kdo jste viděli, dámy a pánové, Die Suddenly, dokument, který na serveru Otevři svou mysl, máte i na Odyssey, můžete odebírat. Je tam z titulky, ale i s českým dubbingem. nebo aspoň s namluvením toho textu, tak se na to můžete kouknout. Died suddenly, náhla, zemřel náhle, nebo náhlá úmrtí. Myslím, že jsem to sdílel já tady na Odyssey, takže se na to můžete kouknout. A asi v originální článku tady proklikneme, na video neproklikneme, ale doporučím vám doktorku Mihalcevu na Odyssey a najít si tedy ty dokumenty.
On na, tady je v tom článku dále i nějaká odvolávka na zdroj a tam je důležitá jedna věc, že ona říká jednu věc, že ty gumovité zraženiny, které se tvoří v cévách, tak je nelze rozpustit běžnými léky na ředění krve, ale, a to je velmi důležité, věří, že to lze, že naději nabízí metylenová moc.
Metylenová
moc. A dokonce, a to je velmi zajímavé, někde připomínají, že někteří ty staří indičtí bohové a tak dál, tak zřejmě to byli teda nějací lidé, kteří přicestovali na těch plavidlech ze smíru, takže byli kůži i obyče, že měli do modra. To je velmi zajímavé.
Velmi zajímavé. Ale já zajímavé film Avatar.
No, tak jako Avatar, no. To je velmi zajímavé toto. Takže jinak jako řada studií zjistila, že ta metylenová moc rozpouští a zabraňuje agregaci amyloidu a prionů a může zvrátit již přítomný amyloid. Takže uvidíme, ona ještě to zkoumá a tak dál, ale je to jako velmi zajímavý poznatek tohle. Takže aby ten článek tam jeden bych jako doporučil, ať se na něj podívají, protože pro mnohé by to skutečně mohlo být jaksi opravdu východisko, aby to řešení.
Tady koukám, že je na Substacku, takže já tady proklik, který jsem tady získal z toho článku, takže já ho dám do popisu našeho pořadu, ať se na to lidé, ať se na to lidé kouknou, ať se na to zaměří, protože to, přesně ta varování, včera jsme se o tom bavili, včera jsem na to upozorňoval, že ano, že by se to mohlo šířit všechna ta svinstva z těch covidových kočkování, že by se mohla šířit na další lidi i vzduchem. To, co se tady probíralo už před 4 lety prakticky, když hned vyrazili s tím, že už máme, že ano, další vakcínku máme a teď vám říkají, že nemoc X záhadná, nikdo neví, jak bude fungovat, ale už na ní děláme, už máme nachystaný určitě dobrý vakcínky na neznámou nemoc, takže dámy a pánové, věřte tomu. A mRNA technologie, jak nás neustále upozorňuje profesor Petr Staněk, bude, anebo už možná je, implementována i do dalších vakcín a bude implementována i do všech léků nově vyráběných, dámy a pánové. Teď nevím, jestli to má vstoupit v platnost rok 2025 nebo 2026, takže i léky budou jedy.
To je no, věř, když se podíváme například na některé, teď jsem dostal snímek, jak některé lidé vypadají po očkování proti tetanu, tak je to hrozný. Jako to tam udělá bouly a nějaký takový podkožní nějaký velký flek, takový obrovský jako výro něčeho, je to hrozný. Já jsem říkal, to nedávno odmítl, jsem měl jako na očkování, ale to jsem ani toto ještě neviděl, jsem to odmítl. Říkali, to je zaručeně bezpečný, mi říkala lékařka, tak jsem si ptal, jestli jako stejně jako ty injekce proti tomu covidu, tak mlčela.
Tak, stejně, dámy a pánové, stejně jako, ale to necháme na jiný pořad, na jiné téma.
Určitě,
k tetanu, když půjdete s dítětem, tak se zeptejte, za jak dlouho ta vakcínka, když vaše dítě je teď poraněno, za jak dlouho ta vakcínka začne vytvářet účinné látky za 3 týdny. A pokud by do 2 týdnů mělo zemřít to dané dítě nebo ta daná osoba na vzniklý tedy tetanus, z hluboké krvácivé rány, který by se tam dostal, tak účinné látky v těle začnou tedy se vyvíjet týden po případné smrti. Takže takováto vakcinace, když už je poranění a něco takového dává, tak je také idiocie a měl by si to každý, když tak rozmyslet. Ale nevěřte nám, dohledávejte, prověřujte, jak vám říkáme. A pan Tichý to i včera zmiňoval, že ano, máte neomezený zdroj možností. Prosím, přemýšlejte všichni, dámy a pánové, a zkoumejte. Ano, tak to by bylo tedy, když tak na závěr dnešního komentovaného zpravodajství.
Jinak o ten trest a historickou odplatu pro Británii vás neochodím, bude příště, slibuji.
Tak, tak, tak. A já jdu dohledat tedy náš další pořad, aby jsme se na to mohli kouknout. A dámy a pánové, já tedy děkuji panu inženýrovi, přeji mu hezký
taky
večer.
Taky díky za spolupráci, posluchačům za pozornost a zase se budu těšit příště na slyšenou.
A na viděnou, jsem rád, že jsme se viděnou, včera zase mohli vidět po nějaké době osobně. Takže
tak, teďka v úterý budeme pauzírovat, pustíme tam tu první část
ano,
na našem... to a pak jako dá už...
Jo, Jardovi už jsem to posílal, Krejzovi, takže už by to mělo mít, jsem reagoval a děkoval. Takže tak. Naposled v budoucnosti na Odyssey se kouknete na ten záznam, dámy a pánové, z toho včerejšího teplického setkání poštoven Ústeckého kraje z poslu budoucnosti Zlatý věk, takže takhle to máme. A já vám to teď pustím, vy se na to nekouknete, protože kouknout už na to můžete ze záznamu na Odyssey a já vám to teď pustím zvukem, protože zvukem to nešlo a ještě jsem to ani nestihl dát do našeho archivu, takže to udělám přitom.
Připomínám tak, poslední větu 11.5. Tvrdonice, nezaváhejte, bude to stát za to. Přijďte, doporučujeme nějaký světle modrý doplněk oděvu, nějaké triko nebo něco.
Jsem měl včera, včera jste mohli vidět naživo moji novou košulu světle modrou, kterou jsem si schválně kvůli tomu koupil, takže každý se může vystrojit, jak bude potřebovat, ať to tam zaplavíme světle modrou barvou. Tak, Tvrdonice.
Hezký večer a díky mějte moc. Se hezky všichni.
Dámy a pánové, všechny důležité věci najdete na stránkách, tedy poslové budoucnosti / zlatývěk.info, samozřejmě bez diakritiky. Měli jste tam pozvánky na hlavní stránce na Teplice, na Karlovy Vary a nechybí tam ani dole, tedy tábor lidu 11. května 2024 mezi 13. a 18. hodinou. Tak a mě něco napadlo, ale já to musím Simonce sdělit pak sám, garam Segi, nebo já jí zavolám asi zítra. Tak jo?
Tak jo, takže ještě jednou hezký večer a loučím se s vámi se všemi.
Vám tež, dámy a pánové, a jdeme tedy pokračovat. Pustíme si tedy ten včerejší záznam, teď nevím, co tam rychle dát, a aby jsme se... Já vám tam dám, i když jsem vám dneska odpoledne pouštěl vlastně, nebo načítal knihu, na začátek knihy, abych to zase neskomolil, Svět na předělu o politické a morální krizi kapitalismu od doktora Milana Valacha, její druhé a rozšířené vydání z roku 2009. Přímo to souvisí se vším, co je tady o Evropské unii, co jsem vám vypíchl ze seriálu, tedy jistě pane ministře, a přesně o tom i mluví. Takže já vám ho pustím, František Ringo Čech, bude tam dvakrát jedno sprostý slovo, takže zacpěte případně dětem uši, kdybyste to teď na 5 minutek chtěli. Tak, anebo já vám tam dám ty banky a korporace, jdeme na to.